Et veniat super me misericordia tua, Domine, salutare tuum secundum eloquium tuum. Let thy mercy also come upon me, O Lord, thy salvation according to thy word.
Evangelium secundum Matteum. Evangelium secundum Matteum, caput primum. Liber generationis Jesu Christi, filii David, filii Abraham. Abraham generit Isaac, Isaac autem generit Jacob, Jacob autem generit Judam et fratres eius, Judas autem generit Phares et Zara de Tamar, Phares autem generit Esrom, Esrom autem generit Aram, Aram autem generit Aminadab, Aminadab autem generit Naason, Naason autem generit Salmon, Salmon autem generit Booz de Rahab, Booz autem generit Obed ex Ruth, Obed autem generit Jesse, Jesse autem genuit David regem. David autem genuit Salomonum, ex eaque fuit Uriae. Salomon autem genuit Roboam. Roboam autem genuit Abiam. Abia autem genuit Asa. Asa autem genuit Josaphat. Josaphat autem genuit Joram. Joram autem genuit Oziam. Ozias autem genuit Joatam. Joatam autem genuit Achaz. Achaz autem genuit Ezekiam. Ezekias autem genuit Manassen. Manasses autem genuit Amon. Amon autem genuit Josiam. Josias autem genuit Jeconiam et fratres eos in transmigratione Babylonis. Et post transmigrationem Babylonis Jeconias genuit Salatiel. Salatiel autem genuit Zerubbabel. Zerubbabel autem genuit Abiud. Abiud autem genuit Eliakim. Eliakim autem genuit Azor. Azor autem genuit Sadoc. Sadoc autem genuit Akim. Akim autem genuit Eliud. Eliud autem genuit Eleazar. Eleazar autem genuit Matan. Matan autem genuit Jacob. Jacob autem genuit Joseph virum Mariae, de qua natus est Iesus, qui vocator Christus. Omnes ergo generationes ab Abraham usque ad David generationes quatuodicim. Et ad David usque ad transmigrationem Babylonis generationes quatuodicim. Et ad transmigratione Babylonis usque ad Christum generationes quatuodicim. Iesu Christi autem generatio sic erat. Cum esset desponsata mater eos Maria Joseph, antequam convenirent invente est in utero abens de Spiritu Sancto. Joseph autem vir eius, cum esset justus et nodet eam traducere, voluit occulte dimitere eam. Hec autem eo cogitante, ecce angelus Domini in somnis apparuit ei dicens.
Joseph fili David, noli timere accipere Mariam conigem tuam, quod eniminea natum est, de Spiritu Sancto est, pariet autem filium, et vocabis nomen eius Iesum. Ipse enim salvum faciet populum sum a peccatis eorum.
Hoc autem totum factum est, ut ad imploretur id quod dictum est ad Domino, per prophetam dicentem.
Ecce, Virgo in utero habebit, et pariet filium, et vocabunt nomen eius Emmanuel.
Quod est interpretatum nobiscum Deus. Exurgens autem Joseph a somno fecit, sicut precepit ei angelus Domini, et accepit coniungem suam. Et non coniuscebat eam, donec peperit filium, et vocavit nomen eius Iesum. Evangelium secundum Matteum, caput secundum. Cum autem natus esset Iesus in Bethlehem Iudaei in tiebus Herodis regis, ecce magi ab oriente venerunt ira Solimam dicentes.
Ubi est qui natus est rex Iudeorum? Vidimus enim stellam eius in oriente, et venimus adorare eum.
Audiens autem Herodes rex turbatus est, et omnis ira Solima cum illo. Et congregans omnes principes sacerdotum et scribas populi, scitabatur ab eis ubi Christus nasceretur. At illi dixerunt ei,
in Bethlehem Iudaei, sic enim scriptum est per prophetam.
Et tu, Bethlehem terra Iudae, de quaquam minima es in principibus Iudae, ex te enim exiet dux, qui reget populum meum Israel.
Tunc Herodes, clam vocatis magis, diligenter dirigit ab eis tempus stellae, quae apparuit eis. Et mitens illos in Bethlehem dixit,
ite, et interrogate diligenter de puero, et cum in veneritis renunciate mihi, ut et ego veniens adorem eum.
Qui cum audicent regem abierunt, et ecce stella, quam viderant in oriente, antecedebant eos, usque dum veniens starat supra, ubi erat puer. Videntes autem stellam gavisi sunt gladio manio valde. Et entrantes domum viderunt puerum cum Maria matre eius, e procedentes adoraverunt eum. Et apertis tessaris suis, obtulerunt ei munera aurum et tuus et miram. Et responso accepto in somnis, ne redirent ad erodem, per aliam viam reversi sunt in regionem suam. Qui cum recessisent, ecce angelus Domini apparat in somnis Iosef dicens.
Surge, et accipe puerum et materem eius, et fuge in Egyptum, et esto ibi, usque dum dicam tibi. Futurum est enim ut Herodes querat puerum, ad perdendum eum.
Qui consurgens accepit puerum et matrem eos nocte, et recessit in Egyptum, et erat ibi usque ad obitum Herodis, ut ad imploretur quod dictum est ad Domino, per prophetam dicentem.
Ex Egypto vocavi filium meum.
Tunc Herodes videns quoniam illusus esset a magis, iratus est valde, et mitens occidit omnes pueros, qui erant in Bethlehem et in omnibus finibus eius, ab imato et infra, secundum tempus quod exquisierat a magis. Tunc ad impletum est quod dictum est per Iarmiam prophetam dicentem.
Vox in rama audita est, ploratus et ululatus multus, Rachel plorans filios suos, et noluit consolari, quia non sunt.
Defuncto autem Herode, ecce apparet angelus Domini in somnis Iosef in Egypto, dicens.
Surge, et accipe puerum et materem eius, et vade in terram Israel. Defuncti sunt enim, qui querebant animam pueri.
Qui surgens accepit puerum et matrem eius, et venit in terram Israel. Audiens autem quia Archelaus regnaret in Judea pro Herode patre suo, timuit iluc ire, et admonitus in somnis secessit in partes Galileae, et veniens habitavit in civitate quae vocata Nazaret, ut ad imploretur quod dictum est per prophetas.
Nazareus vocabitur.
Evangelium secundum Matteum, caput tertium. In diebus autem illis venit Ioannes Baptista predicans in deserto Judeae, et dicens.
Penitentiam agite, apropinquavit enim regnum celorum.
Hic est enim, qui dictus est per Isaiam prophetam dicentem.
Vox clamantis in deserto, parate viam Domini, rectas facite semitas eius.
Ipse autem Ioannes abebat vestimentum de pilis cameli, et zonam piliceam circa lumbos suos. Esca autem eius erat locuste et mel silvestre. Tunc exhibat ad eam Hierosolima et omnis Judea et omnis regio circa Iordanem, e baptisabantur in Iordane flumine ab eo, confitentes peccata sua. Videns autem multos fariseorum et saduceorum venientes ab baptismum suum, dixit eis.
Progenies viperarum, quis demonstrabit vobis fugere a futura ira? Facite ergo fructum dignum penitentiae, et ne velitis dicere intra vos, patram habemus Abraham. Dico enem vobis quoniam potest Deus de lapidibus istis suscitare abrehe filios. Iam enem securis ad radicem arborum posita est. Omnis ergo arbor, quae non faci fructum bonum, excitor, et in ignem mititor. Ego quidem vos baptizo in aqua in penitentiam, qui autem post me venturus est, fortior me est, cuius non sum dignus calciamenta portare. Ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto et igni, cuius ventelabrum in manu sua, et permundabit aliam suam, et congregabit triticum suum in horium, paleas autem comburet igni inextinguibili.
Tunc venit Iesus a Galilea in Iordanum ad Ioannem, ut baptisaretur ab eo. Ioannes autem prohibebat eum dicens.
Ego a te debeo baptisari, et tu venis ad me?
Respondens autem Iesus dixit ei.
Sine modo, sic enim decit nos implere omnem justitiam.
Tunc dimitit eum. Baptizatus autem Iesus, confestim ascendit de aqua. Ed ecce aperti sunt Dei celi, et vidit Spiritum Dei descendentem sic columbam, et venientem super se. Ed ecce vox de celis dicens.
Hic est filius meus delectus, in quo mihi complacui.
Evangelium secundum Matteum, caput quartum. Tunc Iesus ductus est in desertum a spiritu, ut tentareto a diabolo. Et cum iunasset quadruginta diebus et quadruginta noctibus, postea esuriit. Et accedens tentator dixi Dei.
Si filius Dei es, dic ut lapides isti panes fiat.
Qui respondens dixit.
Scriptum est, non in pane solo vivet homo, sed in omni verbo, quod procedit de ore Dei.
Tunc assumit eum diabolus in sanctum civitatem, et statuit eum supra pinaculum templi, et dicit Dei.
Si filius Dei es, mite te deorsum, scriptum est enim. Angeli suis mandabite te, et in manibus tollim te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.
Ait ili Iesus.
Rursum scriptum est, non tentabis dominum Deum tuum.
Iterum assumit eum diabolus in montem excelsum valde, et ostendit ei omnia regna mundi et gloriam eorum, et dicit ili.
Hic tibi omnia dabo, si cadens adoraveris me.
Tunc dicit ei Iesus.
Vade, Satanas, scriptum est enim, dominum Deum tuum adorabis, et ili soli servies.
Tunc reliquit eum diabolus, et ecce angeli accesserunt et ministrabant ei. Cum autem audisset quod Ioannes traditus esset, secessit in Galileam. Et relicta Nazaret, venit et habitavit in Caphanaum maritimam, in finibus Zabulon et Nephtali. Ut imploretur quod dictum est per Isaiam prophetam dicentem.
Terra Zabulon et terra Nephtali, ad via maris trans Jordanem, Galilea gentium, populus qui sedebat in tenebris, lucem videt magnam, et sedentibus in regione et umbra mortis lux orta est eis.
Ex inde cepit Iesus predicare et dicere.
Penitentiam agite, apropinquavit enim regnum celorum.
Ambulans iuxta mare Galileae, vidit duos fratres, Simonem, qui vocato Petrus, et Andream fratrem eius, mitentes rete in mare. Erant enim piscatores, et ait ilis.
Venite post me, et faciam vos piscatores hominum.
At ili continuo, relictis retibus, sicuti sunt eum. E procedens inde vidit alios duos fratres, Iacobum Zebedei et Ioannem fratrem eius. In navi cum Zebedeo patre eorum reficientes retia sua, et vocavit eos. Ili autem statim relicta navi et patre suo, sicuti sunt eum. Et circumibat Iesus totum Galileam, docens in synagogis eorum et predicans evangelium regni et sanans omnem languorum et omnem infirmitatem in populo. Et abiit opidio eius in totam Syriam, et obtulerunt ei omnes male habentes, variis languoribus et tormentis comprehensos, et qui demonia habebant, et lunaticos et paraliticos, et curavit eos. Et secuti sunt eum turbe multae de Galilea et Decapoli et Hierosolymis, et Judea et de Transjordanem. Evangelium secundum Matteum, caput quintum. Videns autem turbas, ascendit in montem, et cum sedisset, accesserunt ad eum discipuli eius, et aperiens os suum docebat eos dicens.
Beati paupere spiritu, quonium ipsorum es regnum celorum. Beati qui lugent, quonium ipsi consolabuntur. Beati mites, quonium ipsi possidebunt terram. Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam, quonim ipsi saturabuntur. beati misericordes, qui ipsi misericordiam consequentur. Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur. Beati qui persecutionem patiuntur, propter justitiam, quoniam ipsorum est regnum celorum. Beati estis cum maledixerint vobis, et persecuti vos fuerint et dixerint, omni malum adversum vos, mentientes propter me. Gaudete et exultate, quoniam merces vestra copiosa est in celis, sic enim persecuti sunt prophetas, qui fuerunt ante vos. Vos estis sal terre, quod si sal evanuerit, in qua salietur? Ad nihilum valet ultra, nisi ut mitatur foras, et conculcetur ab hominibus. Vos estis lux mundi, non potes civitas abscondi supra montem posita, neque accendunt lucernam et ponunt eam sub modio, sed super candelabrum ut luceat omnibus qui in domo sunt. Sic luceat lux vestra coram hominibus, ur vidian vestra bona opera, et glorificin patrem vestrum qui in celis est. Nolite putare quoniam veni solvere legem au prophetas? Non veni solvere, sed adimplere. Amen quipe dico vobis. Donec transia celum et terra, iota unum aut unus apex non preteribit ad lege, donec omnia fiant. Qui ergo solverit unum de mandatis istis minimis, et docuerit, sic homines, minimus vocabitur in regno celorum. Qui autum fecerit et docuerit, hic manius vocabitur in regno celorum. Dico enum vobis, nisi abundaverit justitia vestra, plusquam scribarum et fariseorum, non intrabitis in regnum celorum. Audistis quia dictum est antiquis, non occides, qui autum occiderit reus erit judicio. Ego autum dico vobis, omnis, qui irascitur fratri suo, reus erit judicio. Qui autum dixiri fratri suo, racha, reus erit concilio. Qui autum dixirit fatue, reus erit gehenne ignis. Si ergo offeres munus tuum ad altare, et ibi recordatus fueris, quia frater tuus habet aliquid adversum te, relinque ibi munus tuum ante altare, et vade, prius reconciliare fratri tuo, et tunc veniens offer munus tuum. Esto consentiens adversario tuo cito, dum es in via cum eo. Ne forte tradat te adversarius judici, et iudex tradat te ministro, et in carcerem mitaris. Amen dico tibi, non exies inde, donec redas novissimum quadrantem. Audistis quia dictum es, non me caberis. Ego autum dico vobis, omnis qui viderit mulierem a concupiscendum eam, iam me catus est eam in corde suo. Quod si oculus tuus dexter scandalizat te, erue eum, et proice abste. Expedit enem tibi, ut periat unum membrorum tuorum, quam totum corpus tuum mitatur in gehenam. Et si dextra manus tua scandalizat te, abscide eam, et proice abste, expedit enem tibi, ut periat unum membrorum tuorum, quam totum corpus tuum abeat in gehenam. Dictum est autem, quicunque dimiserit uxorum suam, det ili libellum repudii. Ego autum dico vobis, omnis qui dimiserit uxorum suam, excepta fornicationis causa, facit eam mecari, et qui dimisam duxerit, adulterat. Iterum audistis quia dictum est antiquis, non perjurabis, redes autum domino juramenta tua. Ego autum dico vobis, non jurare omnino, neque per celum, quia tronus Dei est, neque per terram, quia scabellum est pedum eius, neque per Hierosolimam, quia civitas est mani regis. Neque per capo tuum juraveris, quia non potes unum capillum album facere aut nigrum. Sit autum sermo vester, est, est, non, non. Quod autum his abundantius est, amalo est. audistis quia dictum est, oculum pro oculo, et dentem pro dente. Ego autem dico vobis, non resistere malo, sed si quis te percuserit in dextra maxilla tua, prebe ili et alteram. Et ei, qui vult tecum judicio contendere, et tunicam tuam tollere, remite ei et pallium, et qui cumque te angar javerit mille passus, vade cum illo duo, qui petit a te, da ei, et volenti mutuari a te, ne avertaris. Audistis quia dictum est, diliges proximum tuum et odio habebis inimicum tuum. Ego autum dico vobis, diligite inimicos vestros, et orate pro persequentibus vos. Ut sitis filii patris vestri, qui in celis est, quia solum suum oriri facit super malos et bonos, et pluit super justos et injustos. Si enim dilexeritis eos, qui vos diligunt, quam mercedem habetis? Nonne et publicani hoc faciunt? Et si salutaveritis fratres vestros tantum, quid amplius facitis? Nonne et etnici hoc faciunt? Estote ergo vos perfecti, sicut pater vester celestis perfectus est.
Evangelium secundum Matteum, caput sextum.
Attendite ne justitiam vestram faciatis coram hominibus, ut vidiamini abeis. Alioquin mercedem non habetis apud patrum vestrum qui in celis est. Cum ergo facies eleemosinam, noli tuba canere ante te, sicut hypocrite faciunt in synagogis et in vicis, ut honorificentur ab hominibus. Amen dico vobis, receperunt mercedem suam. Te autem faciente eleemosinam, nesciat sinistra tua, quid faciet dextra tua, ut sit eleemosina tua in abscondito, et pater tuus, qui videt in abscondito, redet tibi. Et cum oratis non eritis sicut hypocrite, qui amant in synagogis et in angulis platearum stantes orare, ut videantur ab hominibus. Amen dico vobis, receperunt mercedem suam. Tu autem cum orabis, intran cubiculum tuum, et clauso ostio tuo, ora patrem tuum, qui est in abscondito, et pater tuus, qui videt in abscondito, redet tibi. Orantes nolite multum loqui sicut etnici, putant enim quia in multi loquio suo exaudiantur. Nolite ergo assimilari eis, sit enim pater vester, quibus opus sit vobis, antequam petatis eum. Sic ergo vos orabitis.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Si enim dimiseritis hominibus peccata eorum, dimitet et vobis pater vester celestis. Si autem non dimiseritis hominibus, nec pater vester dimitet peccata vestra. Cum autem jejunatis, nolite fieri sicur hypocrite tristes, demoliuntur enim facies suas, ut parient hominibus jejunantes. Amen dico vobis, receperunt mercedem suam. Tu autem cum jejunas, unge caput tuum, et faciem tuam lava. Ne vidiaris hominibus jejunans, sed patri tuo, qui es in abscondito, et pater tuus, qui videt in abscondito, redet tibi. Nolite tesaurizare vobis, tesauros in terra, ubi erugo, et inia demolitur, et ubi fures, effodiunt, et furantur. Tesaurizate autem vobis, tesauros in cielo, ubi neque erugo, neque tinia demolitur, et ubi fures non effodiunt, nec furantur. Ubi enum est thesaurus tuus, ibi erit et cor tuum. Lucerna corporis est oculus. Si ergo fuerit oculus tuus simplex, totum corpus tuum lucidum erit. Si autum oculus tuus nequam fuerit, totum corpus tuum tenebrosum erit. Si ergo lumen, quod in te est, tenebre sunt, tenebre quante erunt. Nemo potest duobus domini servire. Aut enum unum odio habebit et altrum diliget, aut unum sustinebit et altrum contemnet. Non potestis Deo servire et mammone. Ideo dico vobis, ne solliciti sitis anime vestre, quid manducetis, neque corperi vestro, quid induamini. Non e anima plus est quam esca, et corpus quam vestimentum? Respicite volatilia celi, quonim non serunt, neque metunt, neque congregant in horrea, et pater vester celestis pascit illa. Non e vos magis pluris estis idis? Quis autem vestrum cogitans potes adicere ad etatem suam cubitum unum? Et de vestimento quid solliciti estis? Considerate lilia agri, comero crescunt, non laborant neque nent. Dico autem vobis quoniam, nec Salomon in omni gloria sua coopertus est sicut unum existis. Si autem fenum agri, quod hodie est et cras in clibanum mititur, Deus sic vestit, quanto magis vos modice fidei? Nolite solliciti esse dicentes, quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quo operiemur. Hec enum omnia gentes inquirunt, sit enum pater vester celestis, qui his omnibus indigetis. Querite, autem primum regnum Dei, et justitia meus, et hec omnia adicientur vobis. Nolite ergo esse solliciti in Crastinum. Crastinus enum die sollicitus erit sibi ipse. Sufficit diei malitia sua.
Evangelium secundum Matteum, caput septimum.
Nolite judicare, ut non judicemini. In quo enum judicio judicaveritis, judicabimini, et in qua mensura mensi fueritis, metietur vobis. Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, et trabem in oculo tuo non vides? Aut quomero dices fratri tuo, sine eiciam festucam de oculo tuo, et ecce trabes es in oculo tuo? Hypocrita, eice primum trabem de oculo tuo, et tunc videbis eicere festucam de oculo fratris tui. Nolite dare sanctum canibus, neque mitatis margaritas vestras ante porcos, ne forte conculcent eas pedibus suis, e conversi dirumpat vos. Petite, et dabitur vobis. Querite, en invenietis. Pulsate, et aperietur vobis. Omnis enum qui petit, accipit, et qui querit, invenit, et pulsanti aperietur. Aut quis est ex vobis homo, quem si petierit filius suus panem, numquid lapidem porriget ei? Aut si piscem petierit, numquid serpentem porriget ei? Si ergo vos cum sitis mali, nostis dona bona dare filis vestris, quanto magis pater vester, qui in celis est, dabit bona petentibus se. Omnia ergo, quecumque vultis, ut faciant vobis homines, ite et vos facite eis. Hec est enim lex et profete. Intrate per angustam portam, quia lata porta et spatiosa via, quae ducit ad perditionem, et multi sunt, qui intrant per eam. Quam angusta porta et alta via, quae ducit ad vitam, et pauci sunt, qui inveniunt eam. Attendite a falsis profetis, qui veniunt ad vos, en vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces. A fructibus eorum conoscetis eos. Nunquid colligunt de spinis uvas, aute tribulis ficus? Sic omnis arbor bona fructus bonus facit, mala autem arbor fructus malus facit. Non potes arbor bona fructus malus facere, neque arbor mala fructus bonus facere. Omnis arbor, quae non facit fructum bonum, exciditur, et in inium mititur. Igitur ex fructibus eorum conosceti seus. Non omnis qui dicit mihi, Domine, Domine, intrabit in regnum celorum, sed quid facit voluntatem patris mei, qui in celis est. Multi dicent mihi in illa die, Domine, Domine, non in tuo nomine profetavimus, et in tuo nomine demonia eecimus, et in tuo nomine virtutes multas fecimus? Et tum confitebor illis, numquam novi vos, discedite a me, qui operamin iniquitatem. Omnis ergo, qui audit verba mea hec et facit ea, assimilabitur viro sapienti, qui edificavi domum suam supra petram. Et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in domum illam, et non cecidit, fundata enam erat super petram. Et omnis qui audit verba mea hec, et non facit ea, similis erit viro stulto, qui edificavit domum suam supra arenam. Et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in domum illam, et cecidit, et fuit ruina eius mania.
Et factum est, cum consumaset Iesus verba hec, admirabantur turbe super doctrinam eius. Erat enim docens eius sicut potestatem abens, et non sicut scribe eorum. Evangelium secundum Matteum, caput octavum. Cum autem descendisset de monte, secute sunt eum turbe multae. Ed ecce leprosus veniens adorabat eum, dicens,
Domine, si vis, potes me mundare.
Ed extendens manum, tetigit eum, dicens,
Volo mundare.
Et confesti mundata est lepra eius. Et ai ili Iesus.
Vide, nemini dixeris, sed vade, ostende te sacerdoti, et offer munus, quo precepit Moises, in testimonium illis.
Cum autem introriset Capharnaum, accessit ad eum centurio rogans eum, et dicens,
Domine, puer meus jacet in domo paraliticus et male torquetur.
Et ait ili,
Ego veniam, et curabo eum.
Et respondens centurio ait,
Domine, non sum dignus, ut intrer sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur puer meus. Nam, et ego homo sum sub potestate, habens sub me milites, et digo huic, Vade, et vadit, et alii veni, et venit, et servo meo fac hoc, et facit.
Audiens autem Iesus, miratus est, et sequentibus se dixit.
Amen dico vobis, apud nullum inveni tantum fidam in Israel. Dico autem vobis, quod multi ab oriente et occidente venient et recumbent cum Abraham et Isaac et Jacob in regno celorum. Filii autem regni eicientur in tenebras exteriores. Ibi erit fletus et stridor densium.
Et dixit Iesus centurioni,
Vade, sicut credidisti, fiat tibi.
Et sanatus est puer in ora illa. Et cum venisset Iesus in domum Petri, vidit socrum eius jacentem et febricitantem. Et tetigit manum eius, et dimisit eam febris. Et surrexit et ministrabat ei. Vespere autem facto, obtulerunt ei multos demonia habentes. Et eiciebat spiritus verbo, et omnes male habentes curavit. Ud ad imploretur, quod dictum est per Isaiam prophetam dicentem,
Ipse infirmitatis nostras accepit, et aegrotationes portavit.
Videns autem Iesus turbas multas circum se, iusit ire trans fretum. Et accedens unus scriba ait ili,
Magister, sequar te quocumque ieris.
Et dicit ei Iesus,
vulpes foveas habent, et volucres celi tabernacula. Filius autem hominis non habet, ubi caput reclinet.
Alius autem de discipulis eius ait ili.
Domine, permite me primum ire et sepelire patre meum.
Iesus autem ait ili.
Sequere me, et imite mortuos sepelire mortuos suos.
Er ascendente eo in naviculam, secutis sunt eum discipuli eius. Ed ecce motus manius factus est in mari. Ita ut navicula operiretur fluctibus. Ipse vero dormiebat. Ed accesserunt et suscitaverunt eum dicentes.
Domine, salva nos perimus.
Ed dicit eis.
Quid timidi estis modice fide?
Tunc surgens increpavit ventis et mari, et facta est tranquillitas magna. Poro homines miratis sunt dicentes.
Qualis est hic, qui et venti et mare obediunt ei?
Et cum veniset trans fretum in regionem Gadarenorum, occurrerunt ei duo habentes demonia, demonomentis exeuntes, sevi nimis, ita ut nemo posset transire per viam illam. Ed ecce clamaverunt dicentes.
Quid nobis et tibi, fili Dei, venisti hoc ante tempus torquere nos?
Erat autem longe ab iris grex pocorum multorum passions. Demones autem rogamant eum dicentes.
Si eicis nos, mitte nos in gregem pocorum.
Et ait ilis.
Ite.
Et ili exeuntes, abierunt in porcos. Ed ecce impetu abit totus grex per preceps in mare, et mortuis sunt in aquis. Pastores autem fugerunt et venientes in civitatem, nuncia verunt omnia et de his, qui demonia abuerant. Ed ecce tota civitas exiit obviam Jesu, et viso eo rogabant ut transiret a finibus eorum. Evangelium secundum Matteum, caput nonum. Et ascendens in naviculam transfretavit, et venit in civitatem suam. Et ecce offerebant ei paraliticum iacentem in lecto. Et videns Iesus fidem illorum, dixit paralitico.
Confide, fidi, remituntur peccata tua.
Et ecce quidam de scribis dixerunt intra se.
Ic blasphemat.
Et cum vidiset Iesus cogitationes eorum, dixit.
Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris? Quid enum est facilius dicere, dimituntur peccata tua? Au dicere, surge et ambula. Uciatis autem quoniam filius hominis habe potestatem in terra, dimitendi peccata.
Tunc ait paralitico.
Surge, tole lectum tuum, et vade in domum tuam.
Et sorexit et aviit in domum suam. Videntes autem turbe timuerunt et glorificaverunt Deum, qui dedit potestatem talem hominibus. Et cum transiret Iesus, vidit hominem sedentem in telonio, Matteum nomine, et ait ili.
Sequere me.
Et surgens secutus est eum. Et factum est, discumbente eo in domo, ecce multi publicani et peccatores venientes simul discumbebant cum Iesu et discipulis eius. Et videntes farisei dicebant discipulis eius.
Quare cum publicanis et peccatoribus manducat magister vester?
Ad ili audiens ait.
Non est opus valentibus medico, sed male habentibus. Euntes autem dicite quid est. Misericordiam volo, et non sacrificium. Non enum veni vocare justos, sed peccatores.
Tunc accedunt ad eum discipuli Ioannis dicentes.
Quare nos et farisei iejunamus frequenter, discipuli autem tui non iejunant?
Et ait ilis Iesus.
Nunc quid possunt convive nuptiarum lugere, quamdiu cum illis est sponsus? Venient autem dies, cum afferetur ab ei sponsus, et tunc iejunabunt. Nemo autem imitit commisuram pani rudis in vestimentum vetus, tollit enim supplementum eius a vestimento, et peios scissura fit, neque mitunt vinum novum in utres veteres, alioquin rumpuntur utres, et vinum effunditur, et utres periunt, sed vinum novum in utres novos mitunt, et ambo conservantur.
Hic illo loquente ad eos, ecce princeps unus accessit, et adorabat eum dicens.
Filia mea modo defuncta est, sed veni, impone manum tuam super eam, et vivet.
Et surgens Iesus sequebatur eum et discipuli eius. Et ecce mulier, quae sanguinis fluxum patiebatur duodecim annis, accessit retro et tetigit fimbriam vestimenti eius. Dicebat enem intra se,
Si tetigero tantum vestimentum eius, salve ero.
Ad Iesus, conversus et videns eam, dixit.
Confide, filia, fides tua te salvam fecit.
Et salva facta est mulier, ex illa ora. E cum veniset Iesus in domum principis et vidiset tibicines et turbam tumultuantem, dicebat.
Recedite, non est enim mortua puella, sed dormit.
Et diridebant eum, atquam iecta esset turba, intravit et tenuit manum eius, et sorexit puella. Et exiit fama haec in universum terram illam. Et transeunte inde Iesu, secuti sunt eum duo ceci clamantes et dicentes.
Miserere nostri, fili David.
Cum autem veniset domum, accesserunt ad eum ceci, et dicit eis Iesus.
Creditis quia possum hoc facere?
Dicunt ei.
Utique, Domine.
Tunc tetigit oculos eorum dicens.
Secundum fidem vestram fiat vobis.
Et aperti sunt oculi illorum, e cominatus est illis Iesus dicens.
Videte, nequi sciat.
Ili autem exeuntes diffamaverunt eum in universa terra illa. Egressis autem illis, ecce obtulerunt ei hominem mutum, demonium habentem, et ejecta demone, locutus est mutus. Et mirate sunt turbe dicentes,
Numquam apparuit sic in Israel.
Pharisei autem dicebant.
In principe demoniorum eicit demones.
Et circumibat Iesus civitates omnes et castella, docens in synagogis eorum, et predicans evangelium regni, et curans omnem languorum et omnem infirmitatem. Videns autem turbas, misertus est eis, quia erant vexati, et iacentes sicut oves non habentes pastorem. Tunc dici discipulis suis,
Messis quide multa operarii autem pauci, rogate ergo Dominum Messis, ut mitat operarius in messem suam.
Evangelium secundum Matteum, caput decimum. Et convocatis duodecim discipulis suis, dedit illis potestatem spirituum immundorum, ut eicerent eos et curarent omnem languorem et omnem infirmitatem. Duodecim autem apostolorum nomina sunt ec, primus Simon, qui digitor Petrus, et Andreas frate eius, et Jacobus Zebedehi et Ioannes frate eius, Philippus et Bartholomeus, Thomas et Matthäus publicanus, Jacobus Alphaei et Thaddeus, Simon Cananeus et Judas Iscariotes, qui et tradidit eum. Hos duodecim misit Iesus precipiens eis et dicens.
In viam gentium ne abieritis, et in civitates Samaritanorum ne intraveritis, sed potius ite ad oves, quae perierunt domus Israel. Euntes autem predicate dicentes, apropinquavit regnum celorum. Infirmus curate, mortuos suscitate, leprosos mundate, demones eicite, gratis accipistis, gratis date. Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris. Non peram in via neque duas tunicas, neque calciamenta, neque virgam. Dignus enum est operarius, cibo suo. in quacumque civitatem aut castellum intraveritis, interrogate quis in ea dignus sit, et ibi manete donec exeatis. Intrantes autem in domum, salutate eam, et si quidem fuerit domus digna, veniet pax vestra super eam. Si autem non fuerit digna, pax vestra ad vos revertatur. Et quicunque non receperit vos, neque audirit sermones vestros, exeuntes foras de domo vel, de civitate illa, excutite pulverem de pedibus vestris. Amen dico vobis, tolerabilius erit terre Sodomorum et Gomorreorum in die judici quam illi civitati. Ecce ego mito vos, sicut oves in medio luporum, estote ergo prudentes sicut serpentes, et simplices sicut columbe. Cavete ab hominibus, tradent enim vos in conciliis, et in synagogis suis flagellabunt vos. Erat presides, erat reges ducemini propter me in testimonium illis et gentibus. Cum autem tradent vos, nolite cogitare quomero aut quid loquamini. Dabitur renum vobis in illa ora, quid loquamini. Non enum vos estis, qui loquimini, sed spiritus patris vestri, qui loquitur in vobis. Tradet autem frater fratrem in mortem, et pater filium, et insurgent filii in parentes in morte eos afficient, et eritis odio omnibus propter nomen meum, qui autem perseveraverit in finem, hic salvus erit. Cum autem persequentur vos in civitate ista, fugite in aliam. Amen enim dico vobis, non consumabitis civitatis Israel, donec veniat filius hominis. Non est discipulus super magistrum, nec servus super dominum suum. Sufficit discipulo, ut sit sicut magister eius, et servus sicut dominus eius. Si patrum familias Beelzebul vocaverunt, quanto magis domesticos eius. Ne ergo timueritis eius, nihil enim est opertum, quod non revelabitur, et occultum, quod non scietur. Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine, et quod in aure auditis, predicate super tecta. Et nolite timere eos, qui occidunt corpus, animam autem non possunt occidere. Sed potius eum timete, quid potest et animam et corpus perdere in Gehenna. Nonne duo passeres asse veniunt? Et unus exilis non cadet super terram, sine patre vestro. Vestri autem et capilli capitis omnes numerati sunt. Nolite ergo timere, multis passeribus meliores estis vos. Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego eum coram patre meo, qui est in celis. Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram patre meo, qui est in celis. Nolite arbitrari quia venerim mitere pacem in terram. Non veni pacem mitere, sed gladium. Veni enim separare hominem adversus patrem suum, et filiam adversus matrem suam, et nurum adversus socrum suam, et inimici hominis, domestici eius. Qui amat patrem aut matrem plus quam me, non est me dignus. Et qui amat filium aut filiam super me, non est me dignus. Et qui non accipit crucem suam, et sequitur me, non est me dignus. Qui invenerit animam suam, perdet illam, et qui perdiderit animam suam propter me, inveniet eam. Qui recipit vos, me recipit, et qui me recipit, recipit eum, qui me misit. Qui recipit prophetam in nomine prophete, mercedem prophete accipiet. Et qui recipit justum in nomine justi, mercedem justi accipiet. Et qui cumque potum dederit uni ex minimis istis calicem aquae frigide, tantum in nomine discipuli, amen dico vobis, non perde mercedem suam.
Evangelium secundum Matteum, caput undecimum. Et factum est, cum consumasset Iesus precipiens duodecim discipulis suis, transiit inde, ut doceret et predicaret in civitatibus eorum. Ioannes autem cum audisset in vinculis opera Christi, mitens per discipulos suos ait ili.
Tu es qui venturus es, an alium expectamus.
Et respondens Iesus ait ilis.
Euntes renunciate Ioanni, quae auditis et videtis, ceci vident et claudi ambulant, leprosi mundantur, et surdi audiunt, et mortui resurgunt, et pauperes evangelizantur, et beatus est, qui non fuerit scandalizatus in me.
Ilis autem abeuntibus, cepit Iesus dicere ad turbas de Ioanne.
Quid existis in desertum videre? A rundinem vento agitatam? Sed quid existis videre? Hominem molibus vestitum? Ecce, qui molibus vestiuntur, in domibus regum sunt. Sed quid existis videre? Prophetam? Etiam dico vobis, et plusquam prophetam. Hic est de quo scriptum est. Ecce ego mito angelum meum ante faciem tuam, qui preparabit viam tuam ante te. Amen dico vobis, non surrexit inter natos mulierum maior Ioanne Battista, qui autum minor est in regno celorum, maior est illo. Adiebus autum Ioannis Battiste, usque nunc regnum celorum, vim patitur, et violenti rapiunt illud. Omnes enim prophetae et lex usque ad Ioannem prophetaverunt, et si vultis recipere, ipse es Elias, qui venturus est, qui habet aures audiat. Cui autem similem estimabo generationem istam? Similis est pueri sedentibus in foro, qui clamantes quae qualibus, dicunt, cecinimus vobis, et non saltastis, lamentavimus, et non plangsistis. Venit enim Ioannes neque manducans, neque bibens, et dicunt, demonium habet. Venit filius hominis manducans et bibens, et dicunt, ecce homo vorax, et potatur vini, publicanorum amicus et peccatorum, et justificata est sapientia ab operibus suis.
Tung cepit exprobrare civitatibus, in quibus factis sunt plurime virtutes eius, quia non egisent penitentiam.
Ve tibi Corasin, ve tibi Betsaida, quia si in Tiro et Sidone facte essent virtutes, quae facte sunt in vobis, olim in Cilicio et Cinere penitentiam egisent. Veruntamen dico vobis, Tiro et Sidoni remissius erit in die judicii quam vobis. Et tu, Capharnaum, nunquid usque in celum exaltaberis, usque in infernum descendes, quia si in Sodomis facte fuissent virtutes, quae facte sunt in te, mansissent usque in hunc diem. Veruntamem dico vobis, terre Sodomorum remissius erit in die judicii quam tibi.
In illo tempore respondens Iesus dixit,
Confiteor tibi, Pater, Domine Celi et Terre, qui abscondisti hec a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parbolis. Ita, Pater, quoniam sic fuit placitum ante te. Omnia mihi tradita sunt a Patre meo, et nemo novit filium nisi Pater, neque Patrem quis novit nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare. Venite ad me, omnes, qui laboratis et onorati estis, et ego reficiam vos. Tolite jugum meum super vos, et discite a me, qui miti sum in humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris. Jugum enim meum suave, et onus meum leve est.
Evangelium secundum Matteum, caput duodecimum. In illo tempore abiit Iesus sabbatis per sata, discipuli autem eius esurierunt et ceperunt velere spicas et manducare. Farisei autem videntes dixerunt ei,
Ecce, discipuli tui faciunt quod non licet facere sabbato.
Ad ille dixit eis,
Non legistis quid fecerit David, quando esuriit equi cum eo erant? Quomero entravit in domum Dei, et panes propositionis comedit, quod non licebat ei edere neque his, qui cum eo erant, nisi soli sacerdotibus? aut non legistis in lege quia sabbati sacerdotes in templo sabbatum violant et sine crimine sunt? Dico autem vobis, quia templum maior est hic. Si autem sciretis quid est, misericordiam volo et non sacrificium. Numquam condemne setis innocentes. Dominus est enim filius homini sabbati.
Et cum inde transisset, venit in synagogam eorum. Ed ecce homo manum abens aridam. Ed interrogabant eum dicentes.
Licet sabbatis curare?
Ut accusarent eum. Ipse autem dixit illis.
Quis erit ex vobis homo, qui habeat ovem unam, et si ceciderit hec sabbatis in foveam, nonne tenebit et levabit eam? Quanto igitur melior est homo ove, itaque licet sabbatis bene facere.
Tunc ait homini.
Extende manum tuam.
Ed extendit, et restituta est sana sicut altera. Exeuntes autem pharisei concilium faciebant adversus eum, quomodo eum pederent. Iesus autem sciens secessit inde, et secuti sunt eum multi, et quoravit eos omnes, et cominatus est eis. Ne manifestum eum facerent, ut ad imploretur quod dictum est per Isaiam prophetam dicentem.
Ecce puer meus, quem elegi, dilectus meus, in quo bene placuit anime meae. Ponam spiritum meum super eum, et judicium gentibus nunciabit. Non contendet neque clamabit, neque audiet aliquis in plateis vocem eus. Arundinem quasatam non confringet et linum fumigans non extinguet, donec eiciat ad victoriam judicium, et in nomine eus gentes sperabunt.
Tunc oblatus est ei demonium abens, cecus et mutus, et quoravit eum, ite ut mutus locoretur et videret. Et stupebant omnes turbe et dicebant,
Numquid ic est filius David?
Pharisei autem audientes dixerunt,
Hic non eicit demones nisi in Beelzebul, principe demonum.
Sciens autem cogitationes eorum dixit eis,
Omne regnum divisum contra se desolatur, et omnis civitas, ver domus divisa contra se non stabit. Et si Satana Satanam eicit, adversus se divisus est, quomodo ergo stabit regnum eius? Et si ego in Beelzebul eicio demones, filii vestri in quo eiciunt? Idio ipsi judices erunt vestri. Si autem in spiritu Dei ego eicio demones, igitur pervenit in vos regnum Dei. Aut quomodo potes quisquam intrare in domum fortis, et vasa eius diripere, nisi prius aligaverit fortem? Et tunc domum ilius deripiet, qui non est mecum contra me est, et qui non congregat mecum spargit. Ideo dico vobis, omne peccatum et blasfemia remitetur hominibus, spiritus autem blasfemia non remitetur. Equicumque dixerit verbum contra filium hominis, remitetur ei, qui autem dixerit contra spiritum sanctum, non remitetur ei, neque in hoc saeculo, neque in futuro. Aut facite arborem bonam, et fructum eos bonum. Aut facite arborem malam, et fructum eos malum. Si quidem ex fructu arbor, agnoscitur. Progenies viperarum, quomero potestis bona loqui, cum sitis mali? Ex abundantia enim cordis os loquitur. Bonus homo de bono tesauro profer bona, et malus homo de malo tesauro profer mala. Dico autem vobis, omne verbum otiosum, quod locuti fuerint homines, redent rationem de eo in die judicii. Ex verbis enim tuis justificabilis, et ex verbis tuis condemnabilis.
Tunc responderunt ei quidam de scribis et fariseis dicentes.
Magister, volumus a te signum videre.
Qui respondens ait illis?
Generatio mala et adultera signum requirit, et signum non dabitur rei, nisi signum Ione, profete. Sicud enum fuit Ionas in ventre, ceti tribus diebus et tribus noctibus, sic erit filius hominis in corde terre, tribus diebus et tribus noctibus. Viri Ninivite surgent in judicio, cum generatione ista, et condemnabunt eam, quia penitentiam egerunt in predicatione Ione, et ecce plusquam Iona hic. Regina Austri surget in judicio cum generatione ista, et condemnabit eam, quia venit a finibus terre audire sapientiam Salomonis, et ecce plusquam Salomon hic. Cum autem in mundus spiritus exierit ab homine, ambulat per loca arida, querens requiem, et non invenit. Tunc dicit, revertar in domum meam unde exivi. Et veniens invenit vacantem, scopis mundatam et ornatam. Tunc vadit et assumit secum septem alius spiritus nequiore se, et intrantes habitant ibi. Et fiunt novissima hominis, ilius peora prioribus. Sic erit et generationi huic pessime.
Ad hoc eo loquente ad turibus, ecce mater et fratres eos stabant foris, querentes loqui ei. Dixit autem mei quidam.
Ecce, mater tua et fratres tui foris stant querentes loqui tecum.
Ad ille respondens dicenti sibi ait.
Quae est mater mea? Et qui sunt fratres mei?
Et extendens manum suam in discipulos suos dixit.
Ecce mater mea et fratres mei, quicunque enim fecerit voluntatem patris mei, qui in celis est, ipse meus frater et soror et mater est.
Evangelium secundum Matteum, caput decimum tertium. In illo die exiens Iesus de domo sedebat secus mare, et congregati sunt ad eum turbe multae. Ita ut in naviculam ascendens sederet, et omnis turba stabat in litore. Et locutus est eis multa in parabolis dicens.
Ecce exiit qui seminat seminare. Et dum seminat, quedam ceciderunt secus viam, et venerunt volucres, et comederunt ea. Alia autem ceciderunt in petrosa, ubi non habebant terram multam, et continua exhorta sunt, quia non habebant altitudinem terre. Sole autum orto, estu averunt et, quia non habebant, radicem aruerunt. Alia autum ceciderunt in spinas, e creverunt spine, et soffocaverunt ea. Alia vero, ceciderunt in terram bonam, et dabant fructum. Aliud centesimum, aliud sexagesimum, aliud tricesimum. Qui habet aures audiat.
Ed accedentes discipuli dixerunt ei.
Quare in parabolis loqueris eis?
Qui respondens ait illis?
Quia vobis datum est nosse mysteria reni celorum, illis autem non est datum. Qui enim habet, dabitur ei, et abundabit. Qui autem non habet, et quod habet, afferetur ab eo. Ideo in parabolis loquor reis, qui videntes non vident, et audientes non audiunt, neque intelligunt. Et ad impletur eis profetia Isaiae dicens, audito audietis, et non intelligetis, et videntes videbitis, et non videbitis. Incrassatum est enim cor populi huius, et auribus graviter audierunt, et oculus suos clauserunt, ne quando oculis videant, et auribus audiant, et corde intelligant, et convertantur, et sanem eos. Vestri autem beati oculi, quia vident, et auris vestre, quia audiunt. Amen qui pedico vobis. Multi profete justi, cupierunt videre, quae videtis, et non viderunt, et audire, quae auditis, et non audierunt. Vos ergo audite parabolam seminantis. Omnis qui audit verbum regni, et non intelligit, venit malus et rapid, quod seminatum est in corde eius. Hic est, qui secus viam seminatus est. Qui autem supra petrosa seminatus est, hic est, qui verbum audit, et continuo cum gaudio, accipit illud, non habet autem in se radicem, sed est temporalis, facta autem tribulatione, ver persecutione, propter verbum, continuo scandalizator. Qui autem est seminatus in spinis, hic est, qui verbum audit, et solicitudo seculi, et fallacia divitiarum, suffocat verbum, et sine fructu efficitur. Qui vero in terra bona seminatus est, hic est, qui audit verbum, et intelligit, et fructum offert, et facit aliud quidem centum, aliud autem sexaginta, porro aliud triginta.
Aliam parabolam proposuit illis dicens.
Simile factum est regnum celorum homini, qui seminavit bonum semen in agro suo. Cum autem domirent homines, venit inimicus eius, et super seminavit zizania in medio tritici et abiit. Cum autem creviset erba et fructum feciset, tunc apparuerunt et zizania. Accendentes autum servi patris familias dixerunt ei, Domine, non e bonum semen seminasti in agro tuo? Unde ergo habet zizania? Et ait illis, inimicus homo hoc fecit. Servi autum dicunt ei, Vis imus et colligimus ea? Et ait, Non, ne forte colligente zizania, eradiceti simul cum eis triticum, sinite utraque crescere usque ad mesem, et in tempore messis dicam mesoribus, colligite primum zizania, et alligate ea in fasciculos, ad comburendum ea, triticum autem congregate in horrium meum.
Aliam parabolam proposuit eis dicens.
Simile est regnum celorum, grano sinapis, quod accipiens homo seminavit in agro suo. Quod minimum quidem est omnibus seminibus, cum autem creverit maius est holeribus et fit arbor. Ito volucres celi veniant et habitent in ramis eius.
Aliam parabolam locutus est eis.
Simile est regnum celorum fermento, quod acceptum mulier abscondit in farine satis tribus, donec fermentatum est totum.
Ec omnia locutus est Iesus in parabolis ad turbas, et sine parabola dicio loquebatur eis, ut ad imploretur quod dictum erat per prophetam, dicentem.
Aperiam in parabolis os meum, eructabo abscondita a constitutione mundi.
Tunc dimissis turbis, venit in domum, ed accesserunt ad eum discipuli eius dicentes.
Dicere nobis parabolam zizaniorum agri.
Qui respondens ait?
Qui seminat bonum semen, est filius hominis. Ager autem est mundus. Bonum vero semen, hi sunt filii regni. Zizania autem filii sunt mali. Inimicus autem, qui seminavit ea, est diabolus. Messis vero consumatio seculi est. Messores autem angeli sunt. Sicut ergo colliguntur zizania, et inicomburuntur, sic erit in consumatione seculi. Mitet filius hominis angelos suos, et colligent de regno eius, omnia scandala et eius, qui faciunt iniquitatem. Et mitent eius in caminum ignis, ibi erit fletus et strido dentium. Tunc iusti fulgebunt sicut sol in regno patris eorum, qui habet aures, audiat. Simile est regnum celorum, tesauro absconditu in agro, quem qui invenit homo abscondit, et precaudio ilius vadit et vendit universa, quae habet, et emit agrum illum. Iterum simile est, regnum celorum, homini negotiatori querenti bonas margaritas, inventa autem una preciosa margarita, abiit et vendidit omnia, quae habuit, et emit eam. iterum simile est regnum celorum. Sagene misse in mare, et ex omni genere congreganti, quam cum impleta eset, educentes secus litus et sedentes, collegerunt bonos in vasa, malos autum foras miserunt. Sic erit in consummationi seculi, exibunt angeli, et separabunt malos de medio justorum, admitent eos in caminum ignis, ibi erit fletus et stridor densium. Intellexistis hec omnia?
Dicunt ei.
Etiam.
Ait autem illis.
Ideo omni scriba doctus in regno celorum, similis est homini patri familias, qui profet de thesauro suo nova et vetera.
Et factum est, cum consumasset Iesus parabolas istas, transiit inde. Et veniens Iesus in patriam suam, docebat eos in synagoga eorum, ita ut mirarentur et dicerent.
Unde huic sapientiae hic et virtutes? Nonne hic est Fabri filius? Nonne mater eius dicitur Maria, et frates eius Iacobus et Joseph et Simon et Judas? Et sorores eius nonne omnes apud nos sunt? Unde ergo huic omnia ista?
Et scandalizabantur in eo. Iesus autem dixit eis.
Non est propheta sine honore, nisi in patria et in domo sua.
Et non fecit ibi virtutes multas propter incredulitatem illorum. Evangelium secundum Matteum, caput decimum quartum. In illo tempore audivit Herodes tetrarca famam Iesu, et ait pueris suis.
Hic est Ioannes Baptista, ipse surrexit a mortuis, et ideo virtutes operantur in eo.
Herodes enim tenuit Ioannem, et alligavit eum et posuit in carcere, propter Herodiadem uxorem Philippi fratris sui. Dicebat enim illi Ioannes.
Non licet tibi habere eam.
Et volens illam occidere, timuit populum, quia sicur prophetam eum abebant. Die autem natalis Herodis saltavit filia Herodiadis in medio et placuit Herodi. Unde cum juramento policitus est ei dare, quod cumque postulaset, ad illa premonita a matre sua.
Da amici.
Inquit.
Hic in disco caput Ioannis Baptiste.
E contristatus rex propter juramentum et eos, qui paritere cum bebant, justit dari, misitque edecolavit Ioannem in carcere. Et alatum est caput eos in disco, et datum est puele, et tulit matri sue. Et accedentes discipuli eos tulerunt corpus, et sepilierunt illud, et venientes nunciaverunt Iesu. Quod cum audiset Iesus, secessit inde in navicula in locum desertum seorsum. Et cum audicent, turbe securte sunt eum pedestres de civitatibus. Et exiens vidi turba multam, et misertus est eorum, et quoravit languidos eorum. Vespere autem facto, accesserunt ad eum discipuli dicentes.
Desertus est locus, et ora iam preteriit, dimite turbas, uteuntes in castella emans sibi escas.
Iesus autem dixit eis.
Non habent necesse ire. Date illis vos manducare.
Ili autem dicunt ei.
Non habemus hic nisi quinque panes et duos pisces.
Qui ait?
Afferte illos mici huc.
Et cum iusisse turbas discumbere supra fenum, accepis quinque panibus et duobus piscibus. Aspiciens in caelum benedixit et fregit et dedit discipulis panes, discipuli autem turbis. Et manducaverunt omnes et saturati sunt. Et tulerunt reliquias fragmentorum duodecim cofinos plenos. Manducantium autem fuit numerus ferre quinque milia virorum, exceptis mulieribus et parvulis. Et statim iussi discipulos ascendere in naviculam e precedere eum transfretum, donec dimitteret turbas. Et dimissis turbis, ascendit in montem solus orare. vespere autem facto solus erat ibi. Navicula autem ja multis stadiis a terra distabat, pluctibus jactata, erat enem contrarius ventus. Porta autem vigilia noctis venit ad eos ambulans supramare. Discipuli autem, videntes eum supramare ambulantem, turbati sunt dicentes.
Fantasma est!
E pre timore clamaverunt. Statimque Iesus locutus est eis dicens.
Habete fiduciam, ego sum, nolite timere.
Respondens autem ei Petrus dixit.
Domine, si tu es, iube me venire ad te super aquas.
Ad ipse ait.
Veni.
Et descendens Petrus de navicula, ambulavit super aquas et venit ad Iesum. Videns vero ventum validum timuit, et cum cepiset mergi, clamavit dicens.
Domine, salvum me fac.
Continuo autem Iesus extendens manum apprehendit eum, et ait illi.
Modice fide, quale dubitasti?
Et cum ascendisent in naviculam, cessavit ventus. Qui autem in navicula erant, adoraverunt eum dicentes.
Vere filius Dei es.
Et cum transfretasent, venerunt in terram Geneseret. Et cum coniovisent eum viri loci Ilius, miserunt in universum regionem illam, et obtulerunt ei omnes male abentes, et rogabant eum, ut vel fimbriam vestimenti eos tangerent. Equi cumque te digerunt, salvi facti sunt. Evangelium secundum Matteum, caput decimum quintum. Tunc accedunt ad Iesum ab Hierosolimis Pharisei et scribe dicentes.
Quare discipuli tui transgrediuntur traditionem Seniorum? Non enem lavant manus suas, cum panem manducant?
Ipse autem respondens ait illis.
Quare vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestram? Nam Deus dixit, honora patrem tuum et matrem, et qui maledixeri patri et vel matri, morte moriatur. Vos autem dicitis, qui cumque dixeri patri vel matri, munus est quod cumque ex me profuerit, non honorificabit patrem suum, et iritum fecistis verbum Dei, propter traditionem vestram. Hypocrite, bene profetavit, de vobis Isaias dicens, populus hic labis me honorat, cor autem eorum longe est a me. Sine causa autem colunt me docentes doctrinas, mandata hominum.
Et convocata ad se turba, dixit eis.
Audite et intellegite, non quod intrat in os, co inquinat hominem, sed quod procedit ex ore, hoc co inquinat hominem.
Tunc accedentes discipuli dicunt ei.
Scis quia Pharisei, audito verbo, scandalizati sunt?
Ad ille respondens ait.
Omnis plantatio, quam non plantavit pater meus celestis, eradicabitur. Sinite illos, ceci sunt, duces cecorum. Cecus autum si ceco ducatum prestet, ambu in foveam cadent.
Respondens autem Petrus dixit ei.
Et dicere nobis parabolam istam.
Ad ille dixit.
Ad hoc et vos sine intellectu estis? Non intellegitis quia omne quod in os intrat, in ventrem vadit, et in secessum emititur? Quae autem procedunt de ore, de corde exeunt, et ea coinquinant hominem. De corde enam exeunt cogitationes male, homicidia, adulteria, fornicationes, furta, falsa testimonia, blasfemie. Hec sunt quae coinquinant hominem. Non lotis autem manibus manducare, non coinquinat hominem.
Et egressus inde Iesus, secessit in partes Tyri et Sidonis. Et ecce mulia Cananea a finibus illis egressa clamavit dicens.
Miserere mei, Domine, fili David, filia mea male ad demonio vexator.
Qui non respondit ei verbum, et accedentes discipuli eos rogabunt eum dicentes.
Dimitti eam, quia clamat post nos?
Ipse autem respondens ait.
Non sumissus, nisi ad oves, que perierunt domus Israel.
At illa venit et adoravit eum dicens.
Domine, adjuva me.
Qui respondens ait.
Non es bonum sumere panem, filiorum, et mitere catelis.
At illa dixit.
Etiam, Domine, name cateli edont de micis, quae cadunt de mensa dominorum suorum.
Tunc respondens Iesus ait illi.
O mulier, mania est fides tua, fiat tibi sicut vis.
Et sanata est filia Ilius ex illa ora. Et cum transiset inde, Iesus venit secus mare Galileae, et ascendens in montem sedebat ibi. Et accesserunt ad eum turbe multae, habentes secum claudos, cecos, debiles, mutos et alios multos, et projecerunt eos ad pedes eius, et coravit eos. Ite ut turba miraretur, videntes mutos loquentes, debiles sanos, et claudos ambulantes, et cecos videntes. Et magnificabat Deum Israel. Iesus autem convocatis discipulis suis dixit.
Misereor turbe, qui et triduo jam perseverant mecum et non habent, quod manducent, et dimitere eos, iunos nolo, de forte deficiant in via.
Et dicunt ei discipuli,
unde nobis in deserto panis tantos, ut saturemus turban tantam?
Et ait illis Iesus,
quod panes habetis?
At illi dixerunt,
septem et paucos pisciculos.
Et precepit turbe, ut discumberet super terram, et accipien septem panes et pisces, et gratias agens fregit et dedit discipulis, discipuli autem turbis. Et comederunt omnes et saturati sunt, et quod superfuit de fragmentis, tulerunt septem sportas plenas. Erant autem qui manducaverant, quatuora milia hominum extra mulieres et parvulos. Et dimissis turbis, ascendit in aviculam et venit in finis Magadan. Evangelium secundum Matteum, caput decimum sextum. Et accesserunt ad eum Pharisei et Sadducei tentantes et rogaverunt eum, ut signum de caelo ostenderet eis. Ad illi respondens ait eis.
Facto vespere dicitis, serenum erit, rubicundum est enim caelum, et mane, hodie tempestas rutidat enim triste caelum. Facem quidem caeli diudicari nostis, sine autem temporum non potestis. Generatio mala et adultera signum querit, et signum non dabitur ei, nisi signum Ione.
Et relictis illis abiit. Et cum venistent discipuli trans fretum, oblitis sunt panes accipere. Iesus autem dixit illis.
Intuemini e cavete a fermento Phariseorum e Sadduceorum.
Ad illi cogitabant inter se dicentes.
Panes nun accepimus.
Sciens autem Iesus dixit.
Quid cogitatis inter vos, modice fide, quia panes non habetis? Nondum intellegitis neque recordamini quinque panum quinque milium hominum et quod cofinos subsistis? Neque septem panum quatuor milium hominum et quod sportas subsistis? Quomodo non intellegitis quia non de panibus dixi vobis? Sed cavete a fermento Phariseorum et Sadduceorum.
Tunc intellexerunt quia non dixirit cavendum a fermento panum, sed ad doctrina Phariseorum et Sadduceorum. Venit autem Iesus in partes Caesareae Philippi, et interrogabat discipulos suos dicens.
Quem dicunt homines esse filium hominis?
Ad illi dixerunt.
Alii Ioannem Baptistam, alii autem Eliam, alii vero Jeremiam, autunum ex prophetis.
Dicit illis.
Vos autem, quem mei esse dicitis?
Respondens Simon Petrus dixit.
Tu es Christus, filius Dei vivi.
Respondens autem Iesus dixit ei,
Beatus est Simon Bariona, quia caro et sanguis non revelavi tibi, sed pater meus qui in celis est. Et ego dico tibi, tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesia mea, et porte inferi non prevalebunt adversum eam. Tibi dabo claves regni celorum, et quocumque ligaveris super terram, erit ligatum in celis, et quocumque solveris super terram, erit solutum in celis.
Tunc precepit discipulis, ut nemini dicerent quia ipse esset Christus. Ex inde cepit Iesus ostendere discipulis suis, quia oporteret eum ire, hiero solimam et multa parti a senioribus et principibus sacerdotum, et scribis et occidi et tertia die resurgere. Et assumens eum Petrus cepit increpare illum dicens,
Absita te, Domine, non erit tibi hoc.
Qui conversus dixit Petro,
Vade post me, Satana, scandulum est mici, quia non sapis ea, quae Dei sunt, sed ea quae hominum.
Tunc Iesus dixit discipulis suis,
Si quis vult post me venire, abnegit semit ipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me. Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam. Qui autem pedideret animam suam, propter me, inveniet eam. Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur, anime vero sue detrimentum patiatur? Aut quam dabit homo commutationem pro anima sua? Filius enim hominis venturus est in gloria patri sui, cum angeli suis, et tunc redet uniquique secundum opus eius. Amen dico vobis. Sunt quidam de hic stantibus, qui non gustabunt mortem, donec videant filium hominis venientem in regno suo.
Evangelium secundum Matteum, caput decimum septimum. Et post dies sex assumit Iesus Petrum et Iacobum et Ioannem fratrum eius, et ducit illos in montem excelsum seorsum, et transfiguratus est ante eos, et resplenduit facies eos sicut sol, vestimenta autem eos facta sunt alba sicut lux. Et ecce apparuit illis Moises et Elias cum eo loquentes. Respondens autem Petrus dixit ad Iesum,
Domine, bonum est nos hic esse, si vis faciam hic tria tabernacula, tibi unum et Moisi, unum et Elie unum.
Aduc eo loquente, ecce nubes lucida obumbravit eos, et ecce vox de nube dicens.
Hic est filius meus dilectus, in quo mici bene complacui. Ipsum audite.
Et audientes discipuli ceciderunt in faciem suam et timuerunt valde. Et accessit Iesus et tetigit eos, dixitque eis.
Surgite, et nolite timere.
Levantes autem oculos suos, neminem viderunt nisi solum Iesum. Et descendentibus illis de monte, precepit eis Iesus dicens.
Nemini dixeritis visionem, donec filius hominis a mortuis resurgat.
Et interrogaverunt eum discipuli dicentes.
Quid ergo scribe dicunt quod Eliam oporteat primum venire?
Ad ili respondens ait.
Elias quidem venturus est, et restituet omnia. Dico autum vobis, quia Elias iam venit, et non conioverunt eum, sed fecerunt in eo, quecumque voluerunt, sic et filius hominis passurus est ab eis.
Tunc intellexerunt discipuli, quia de Ioanne Baptista dixisset eis. Et cum venissent ad turbam, accessidat eum homo genibus provolutus ante eum, et dicens,
Domine, miserere filii mei, quia lunaticus est, et male patitur, nam sepe cadit in iniem et crebro in aquam. Et obtuli eum discipulis tuis, et non potuerunt curare eum.
Respondens autem Iesus ait.
O generatio incredula et perversa, quousque ero vobiscum? Usque quo patiar vos? afferte hoc illum ad me.
Et increpavit eum Iesus, et exiit ab eo demonium. E coratus est puer ex illa ora. Tunc accesserunt discipuli ad Iesum secreto et dixerunt.
Quare nos non potuimus eicere illum?
Ile autem dicit illis.
Propter modicam fidem vestram. Amen qui pedico vobis. Si habueritis fidem sicut granum sinapis, dicetis monti huic, transi hinc iluc, et transibit, et nihil impossibile erit vobis.
Conversantibus autem meis in Galilea, dixit illis Iesus.
Filius hominis tradendus est in manus hominum, et occident eum, et tertio die resurget.
Et contristatis sunt vehementer. Et convenisent Caphanum, accesserunt, qui di drachma accipiebant, ad Petrum et dixerunt.
Magister vester non solvit di drachma?
Ait.
Etiam.
Et cum intrasset domum, prevenit eum Iesus dicens.
Qui tibi videtur, Simon, reges terre, a quibus accipiunt tributum, vercensum, a filii suis anab alienis?
Cum autem ille dixisset?
Ab alienis.
Dixit ille Iesus.
Ergo liberi sunt filii, ut autem non scandalicemus eius, vadet mare mite hamum, et eum piscem qui primus ascenderit, tole, et aperto ore, eos invenies staterem. Ilum sumens, da eis pro me et te.
Evangelium secundum Matteum, caput duodevigesimum. In illa ora accesserunt discipuli ad Iesum dicentes.
Quis putas maior est in regno celorum?
Et advocans parvulum, statuit eam in medio eorum et dixit.
Amen dico vobis. Nisi conversi fueritis et efficiamini sicu parvuli, non intrabitis in regnum celorum. Quicunque ergo humiliaverit se, sicut parvulus iste, hic est maior in regno celorum. Et qui susceperit unum parvulum talem, in nomine meo, me suscipit. Qui autem scandalizaverit, unum de pusillis istis, qui in me credunt, expedit ei, ut suspendatur mola asinaria in colo eus, et emergatur in profundum maris. Femundo ab scandalis. Necesse est enim ut veniant scandala. Verunt amen vei homini, per quem scandalum venit. Si autum manus tua, vel pes tuus scandalitza te, abscide eum et proice abste. Bonum tibi est ad vitam ingredi debilem vel claudum, quam duas manus vel duos pedes habentem miti in ignem eternum. Et si oculus tuus scandalitza te, erue eum, e proice abste. Bonum tibi es un oculum in vitam intrare, quam duos oculos habentem miti in gehenam ignis. Videte, ne contemnatis unum ex his pusillis. Dico enum vobis, qui angeli eorum in celi semper viden facem patris me, qui in celis est. Quid vobis videtur? Si furent aliqui centum oves, et erraverit una ex eis, nonne relinquet, non aginta novem in montibus, et vadit querere eam, quae eravit. Et si contigerit, ut inveniat eam? Amen dico vobis, quia gaudebit super eam magis quam super non aginta novem, quae non eraverunt. Sic non est voluntas ante patrem vestum, qui in celis est, ut pereat unus de pusillis istis. Si autem peccaverit in te frater tuus, vade, corripe eum inter te et ipsum solum. Si te audierit, lucratus es fratrum tuum. Si autem non audierit, adipe tecum ad hoc unum vel duos, ut in ore duorum testium vel trium stet omne verbum. Quod si non luerit audire eos, dic ecclesiae. Si autem et ecclesiam non luerit audire, se tibi sicut etnicus et publicanus. Amen dico vobis, quecunque aligaveriti super terram, erunt ligata in cielo, et quaecunque solveriti super terram erunt soluta in cielo. Iterum dico vobis, si duo ex vobis consenserint super terram de omni re, quamcunque petierint fiat illis a Patre meo qui in celis est. Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum.
Tunc accedens Petrus dixit ei.
Domine, quotiens peccabit in me frater meus, et dimitta mei, usque septies?
Dicit ili Iesus.
Non dico tibi usque septies, sed usque septuagies septies. Idio assimilatum est regnum celorum homini regi, qui voluit rationem ponere cum servis suis. Et cum cepisset rationem ponere, oblatus est ei unus, qui debebat 10,000 talenta. Cum autum non haberet, unde rederet, iusit eum dominus venumdari, et uxorum et filios, et omnia, quae habebat, et redi. Procidens igitur, servus ile adorabat eum dicens. Patientiam habe in me, et omnia redam tibi. Misertus autum dominus servi ilius, dimisit eum, et debitum dimisit ei. Egressus autum servus ile invenit unum de conservis suis, qui debebat ei 100 denarios, et tenens suffocabat eum dicens, rede quod debes. Procidens igitur conservus eius rogabat eum dicens, patientiam habe in me, et redam tibi. Ile autum noluit, sed abiit et misit eum in carcerem, donec rederet debitum. Videntes autum conservi eius, quae fiebant, contristati sunt valde et venerunt et narraverunt dominus suo omnia, quae facta erant. Tunc vocavit ilum dominus suus, et ait ili. Serve nequam, omne debitum illu dimisi tibi, quonim rogasti me. Non oportuit et te misereri conservi tui, sicur ed ego tui misertus sum? Et eratus dominus eius tradidit eum tortoribus, quod adusque rederet universum debitum. Sic et pater meus celestis faciet vobis, si non remiseritis unus quisque fratri suo de cordibus vestris.
Evangelium secundum Matteum, caput undecesimum. Et factum est, cum consummasit Iesus sermones istos, migravit a Galilea et venit in fines Judeae trans Iordanem. Et secuti sunt eum turbe multae, et coravit eos ibi. Et accesserunt ad eum Pharisei, tentantes eum et dicentes,
licet homini dimittere uxorem suam, quacumque ex causa?
Qui respondens ait?
Non legistis quia, qui creavit ab initio, masculum et feminam fecit eos et dixit, propter hoc dimitet homum patrem in matrem, et aderebit uxore sue, et erunt duo in carne una? Itaque iam non sunt duo sed una caro. Quod ergo Deos conjunxit, homo non separet.
Dicunt ili,
quid ergo Moises mandavit dari libellum repudi et dimittere?
Ait illis,
Moises ad uritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras. Ab initio autum non sic fuit. Dico autum vobis, quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, mecatur.
Dicunt ei discipuli eius,
si ita est causa hominis cum uxore, non expedit nubere.
Qui dixit eis,
non omnes capium verbum istud, sed quibus datum est. Sunt enum eunuchi, quide matris utero sic nati sunt, et sunt eunuchi, qui facti sunt ab hominibus, et sunt eunuchi, qui se ipsos castraverunt propter renum celorum, qui potes capere, capiat.
Tunc oblati sunt ei poveri, ut manus eis imponeret et oraret. Discipuli autem increpabant eis. Iesus vero ait.
Sinite parvolos, et nolite eos prohibere ad me venire. Talium est enum regnum celorum.
Et cum imposuisset eis manus, abiit inde. et ecce unus accedens ait ili.
Magister, quid boni faciam, ut habeam vitam aeternam?
Qui dixit ei?
Quid me interrogas de bono? Unus est bonus. Si autum vis ad vitam ingredi, serva mandata.
Dicit ili.
Quae?
Iesus autem dixit.
Non homicidium facies, non adulterabis, non facies furtum, non falsum testimonium dices. Honora patrem et matrem, et diliges proximum tuum, sicut te ipsum.
Dicit ili adolescens.
Omnia hec custodivi, quid adhunc mihi de est?
Ait ili Iesus.
Si vis perfectus esse, vade, vende quae habes, et ad pauperibus et habebis tesaurum in cielo, et veni sequere me.
Cum audisit autem adolescens verbum abii Christis, erat enim abens multas possessiones. Iesus autem dixit discipulis suis.
Amen dico vobis. Dives difficile intrabit in regnum celorum. Et iterum dico vobis, facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum Dei.
Auditis autem his discipuli mirabantur valde dicentes.
Quis ergo poterit salvus esse?
Aspiciens autem Iesus dixit illis.
Apud homines hoc impossibile est, apud Deum autem omnia possibilia sunt.
Tum correspondens Petrus dixit ei.
Ecce nos reliquimus omnia et secutis sumus Te, quid ergo erit nobis?
Iesus autem dixit illis.
Amen dico vobis, quod vos, qui secuti estis me, in regenerazione, cum sederit filius hominis in trono gloriae sue, sedebitis et vos super tronos duodecim, judicantes duodecim tribus Israel. Et omnis, qui reliquit domus vel fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut filios, aut agros propter nomen meum, centuplum accipiet, et vitam aeternam possidebit. Multi autem erunt primi novissimi, et novissimi primi.
Evangelium secundum Matteum, caput vicesimum.
Simile est enim regnum celorum, homini patri familias, qui exit primo mane conducere operarios in viniam suam. Conventione autum facta cum operaris, ex denario diurno, misit eos in viniam suam. Et egressus circa orum tertiam vidit, alios stantes in foro otiosos. Et illis dixit, ite, et vos in viniam, et quod justum fuerit, dabo vobis. Ili autem abierunt. Iterum autem exit circa sextam et nonam oram, et fecit similiter. Circa undecimam vero exit et invenit, alius stantes et dicit illis, quid hic statis tota die otiosi? Dicunt ei, quia nemo nos conduxit? Dicit illis, ite, et vos in viniam. Cum sero autum factum eset, dicit Dominus vinei procuratori suo, voco operarius eredi illis mercedem incipiens a novissimis usque primos. Et cum venisent, qui circa undecimam oram venerant, acceperunt singuli denarium. Venientes autum primi arbitrati sunt, quod plus essent accepturi, acceperunt autem, et ipsi singuli denarium. Accipientes autem murmurabant adversus patrem familias dicentes, hi novissimi una ora fecerunt, et pares illos nobis fecisti, qui portavimus pondus diei, et estum. At ille respondens uni eorum dixit, amice, non facio tibi iniuriam, non ex denario, convenisti mecum? Tole quod tuum est, et vade, volo autum et huic novissimo dare sicut et tibi. Aut non licet mici quod volo facere de meis? An oculus tuus nequam est, quia ego sum bonus sum? Sic erunt novissimi primi, et primi novissimi.
Et ascendens Iesus Hierosolimam assumpsit duodecim discipulo secreto, et ait illis in via.
Ecce ascendimus Hierosolimam, et filius hominis tradetur principibus sacerdotum et scribis, et condemnabunt eum morte, et tradent eum gentibus ad illudendum, et flagellandum, et crucifigendum, et tertia die resurget.
Tunc accessit ad eum mater filiorum Zebedei cum filii suis, adorans et petens aliquid ab eo. Quid dixit ei?
Quid vis?
Ait ili.
Dicut sedeant hi duo filii mei, unus ad dexteram tuam, et unus ad sinistram in regno tuo.
Respondens autem Iesus dixit.
Nescitis quid petatis. Potestis bibere calicem, cum ego bibiturusum?
Dicunt ei.
Possumus.
Ait ilis.
Calicem quidem meum bibetis. Sedere autem da dextram meam, et sinistram non est mecum dare illud. Sed quibus paratum est a patre meo.
Et audientes decem indignati sunt de duobus fratribus. Iesus autem vocavit eos ad se et ait.
Scitis quia principes gentium dominantur eorum et qui mani sunt, potestatem exercent in eos. Non ita erit inter vos, sed qui cumque voluerit inter vos manius fieri, erit vester minister. Et qui cumque voluerit inter vos primus esse, erit vester servus. Sicut filius hominis non venit ministrari, sed ministrare, et dare animam suam, redemptionem pro multis.
Et egredientibus iris ab Jericho, secuta est eum turba multa, et ecce duo ceci sedentes secus viam audierunt quia Iesus transiret, et clamaverunt dicentes,
Domine, miserere nostri, fili David.
Turba autem increpabat eos, ut tacerent, at ili magis clamabant dicentes,
Domine, miserere nostri, fili David.
Et stetit Iesus et vocavit eos et ait.
Quid vultis, ut faciam vobis?
Dicunt ili.
Domine, ut aperiantur oculi nostri.
Misertus autem Iesus, tetigit oculos eorum, et confestin viderunt et secutis sunt eum. Evangelium secundum Matteum, caput unum et vigesimum. Et cum apropinquasent ire solimis et venisent Bethpage, ad montem Oliveti, tunc Iesus misit duos discipulos, dicens eis.
Ite in castellum, quod contra vos est, et statim invenietis asinam, aligatam, et pulum cum ea. Solvite et aducite mici. Et si quis vobis aliqui dixerit, dicite, Dominus eos necessarius habet, et confestim dimittet eos.
Hoc autem factum est, ut imploretur, quod dictum est per prophetam dicentem.
Dicite filii Sion, ecce rex tuus venit tibi, mansuetus, et sedens super asinam, et super pulum filium subiugalis.
Iuntes autem discipuli fecerunt, sicut precepit illis Iesus, et adduxerunt asinam et pulum, et imposuerunt super eis vestimenta sua, et sedit super ea. Plurima autem turbas traverunt vestimenta sua in via. Alii autem cedebat ramos de arboribus, et stenebant in via. Turbe autem, quae precedebant eum, et quae sequibantur, clamabant dicentes.
Hosanna, filio David, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in altissimis.
Et cum intrasit Hierosolymum, commota est universa civitas dicens.
Quis est hic?
Turbe autem dicebant.
Hic est Iesus propheta a Nazareth Galilei.
Et intravit Iesus in templum, et eiciebat omnes videntes et ementes in templo. Et menses numulariorum evertit, et cathedras venentium columbas, et dicit eis.
Scriptum est, Domus mea domus orationis vocabitur. Vos autum facitis, eam speluncam latronum.
Et accesserunt ad eum ceci et claudi in templo, et senavi eos. Videntes autem principes sacerdotem et scribi mirabilia, quae fecit, et pueros clamantes in templo et dicentes,
Hosanna filio David!
Indignati sunt et dixerunt ei,
Audis quid isti dicant?
Iesus autem dicit eis,
Utique numquam legistis? Ex ore infantium et lactantium perficisti laudem?
Et relictis illis, abiit foras extra civitatem et Betaniam ibique mansit. Mane autem revertens in civitatem esuriit, et videns fici arborem unam secus viam, venit ad eam, et niculum venit in ea nisi folia tantum, et ait ili.
Numquam ex te fructus nascatur in sempiternum.
Et arefacta est continua ficuneo, et videntes discipuli miratis sunt dicentes.
Cumoro continuo aruit ficulnea?
Respondens autem Iesus ait eis.
Amen dico vobis, si abueritis fidem, e non hesitaveritis, non solum de ficulnea facietis, sed et si monti huic dixeritis, tole et iacta te in mare, fiet. Et omnia quecunque petieritis in oratione credentes, accipietis.
Et cum veniset in templum, accesserunt ad eum docentem principes sacerdotum et seniores populi dicentes.
In qua potestate ec facis, et quis tibi dedit ang potestatem?
Respondens autem Iesus dixit illis.
Interrogabo vos, et ego unum sermonem, quem si dixeritis mici, et ego vobis dicam in qua potestate hec facio. Baptismum Ioannis, unde erat? A celo, an ex hominibus?
Ad ili cogitabant inter se dicentes.
Si dixerimus, e celo, dicet nobis, quare ergo non credidistis ili? Si autem dixerimus, ex hominibus, timemus turbam, omnes enem abent Ioannem sicut profetam.
E respondentes Iesu dixerunt.
Nescimus.
Ait ilis et ipse.
Nec ego dico vobis in qua potestate hic facio. Quid autum vobis videtur? Homo quidam habebat duos filios, et accedens ad primum dixit, Fili, vade hodie, operari in vinia. Ili autum respondens ait, Nolo, poste autum penitentia motus abiit. Accedens autum ad alterum dixit similiter. At ile respondens ait, Eo Domine, et non ivit. Quis ex duobus fecit voluntatum patris?
Dicunt.
Primus.
Dicit illis Iesus.
Amen dico vobis, publicani e meretrices precedunt vos in regnum Dei. Venit enim ad vos Ioannes in via justitiae, et non credidistis ei. Publicani autem et meretrices crediderunt ei. Vos autem videntes nec penitentiam habuistis postea, ut crederetis ei. Aliam parabolam audite. Homo erat pater familias, qui plantavit viniam et cepem cecumdedit ei, et fodit in ea torcular, et edificavit turrim, et locavit eam agriculis, et peregre profectus est. Cum autem tempus fructuum appropinquaset, misit servos suos ad agriculas, ut acciperent fructus eus. Et agricule apprehensi servis eus, alium ceciderunt, alium ociderunt, alium vero lapidaverunt. Iterum misit alius servos plures prioribus, et fecerunt ili similiter. Novissime autum misit ad eos filium suum dicens, verebuntur filium meum. Agricule autum videntes filium dixerunt intra se, hic es heres, venite, ocidamus eum, et habemimus hereditatem eus. Et apprehensum eum ei cerunt extra viniam et ociderunt. Cum ergo veneri Dominus vinei, quid facit agriculis illis?
Aiunt ili.
Mallos malle perdet, et viniam locabit allis agricolis, qui redant ei fructum temporibus suis.
Dicit illis Iesus.
Nunquam legistis in scripturis, lapidem quem reprobaverunt edificantes, hic factus est in caput anguli, ad hominum factum est istud, et est mirabile in oculis nostris? ideo dico vobis qui afferetur a vobis regnum Dei, et abitur genti facienti fructus eius. Et qui ceciderit super lapidem istum confringetur, super quem vero ceciderit, conteret eum.
Et cum audisent principes sacerdotum et farisei parabolas eius, coniuverunt quod de ipsis diceret. Et querentes eum tenere, timuerunt turbas, quoniam sicut prophetam eum abebant. Evangelium secundum Matteum, caput duo et vicesimum. Et respondens Iesus dixit iterum in parabolis eis dicens.
Simile factum est regnum celorum homini regi, qui fecit nuptias filio suo. Et missit servos suos vocare invitatos ad nuptias, et nolebant venire. Iterum missit alios servos dicens, dicite invitatis, ecce prandium meum paravi, tauri mei et altilia occisa et omnia parata, venite ad nuptias. Ili autem neglexerunt, erabierunt, alius in villam suam, alius vero ad negotiationem suam. Reliqui vero tenuerunt servos eius, et contumelia affectus occiderunt. Rex autem iratus est et, missis exercitibus suis, pedidit homicidas illos, et civitatem illorum succendit. Tunc ait servis suis, nuptiae quidem parate sunt, sed qui invitati erant, non fuerunt digni. Ite ergo ad exitus viarum, et quoscunque inveneritis vocate ad nuptias. Et egressi servi ili in vias, congregaverunt omnes, quos invenerunt malus et bonus, et implete sub nuptiae discumbentium. Intravit autem rex, ut videret discumbentes, et vidit ibi hominem non vestitum veste nuptiali. Et ait ili, amice, quomero hoc intrasti non habens vestem nuptialem? At ileo mutuit. Tunc dixit rex ministris, ligate pedes eius et manus et mitite eum in tenebras exteriores. Ibi erit fletus et stridor dentium. Multi enum sunt vocati, pauci vero electi.
Tunc abeiuntes farisei consilium inierunt, ut caperent Iesum in Simone, et mitunt ei discipulos suos cum Herodianis dicentes.
Magister, scimus quia verax es, et viam Dei in veritate doces, et non est tibi cura de aliquo, non enim respicis personam hominum. Dic ergo nobis quid tibi videatur, licet censum dare Caesari, a non.
Cognita autem Iesus nequitia eorum ait.
Quid me tentatis, hypocrite? Ostendite mici nomisma census.
At ili obtulerunt ei denarium, et ait ilis.
Cuius es imago hec et superscriptio?
Dicunt ei.
Caesaris.
Tunc ait ilis.
Redite ergo, quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo.
Et audientes mirati sunt, et relicto eo abierunt. In illo die accesserunt ad eum Sadducei, qui dicunt non esse resurrectionem, et interrogaverunt eum dicentes.
Magister, Moises dixit, si quis mortuus fuerit non habens filios, ut ducat frater eius uxorem ilius, et suscitet semen fratri suo. Erant autem apud nos septem fratres, et primus uxore ducta defunctus est, et non habens semen reliquit uxorem suam fratri suo. Similiter secundus et tertius usque ad septimum. Novissime autem omnium mulier defuncta est. In resurrectione ergo cuius erit de septem uxor? Omnes enum habuerunt eam.
Respondens autem Iesus ait ilis.
Erratis nesciente scripturas neque virtutum Dei. In resurrectione enum neque nubent neque nubentur, sed sunt sicut angeli in cielo. De resurrectione autem mortuorum non legistis, quod dictum est vobis a Deo dicente. Ego sum Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob? Non est Deus mortuorum, sed viventium.
et audientes torbe mirabantur in doctrina eius. Pharisei autem audientes, quod silentium imposuisset Sadduceis, convenerunt in unum, et interrogavit unus ex eis legis doctor tentans eum.
Magister, quod est mandatum manium in lege?
Ait autem illi.
Diliges dominum Deum tuum in toto corde tuo, et in toto anima tua, et in toto mente tua. Hoc est manium et primum mandatum. Secundum autem simile est huic. Diliges proximum tuum sicut te ipsum. In his duobus mandatis universa lex pendet et profete.
Congregatis autem Pharisaeis interrogavit eos Iesus dicens,
Quid vobis videto de Christo? Cuius filius est?
Dicunt ei,
David.
Ait illis.
Quomero ergo David in spiritu vocat eum Dominum dicens, Dixi Dominus Domino meo, sede ad extris meis, donec ponam inimicus tuos superibus tuis? Si ergo David vocat eum Dominum, quomro filius eius est?
Et nemo poterat respondere ei verbum, neque ausus fuit quisquam ex illa die eum amplius interrogare. Evangelium secundum Matteum, caput tres et vicesimum. Tung Iesus locutus est ad turbas et ad discipulos suos dicens.
Sub cathedram Moesis, sederunt scribe et Pharisei. Omnia ergo quae cumque dixerint vobis, facite et servate. Secundum opera vero eorum nolite facere, dicut enim et non faciunt. Aligant autem onera gravia et importabilia et imponunt in numeros hominum, ipsi autem digito suo nolunt ea movere. Omnia vero opera sua faciunt, ut videantur ab hominibus, dilatant enem philacteria sua, et magnificant fimbrias, amant autem primum recubitum in cenis, et primas cathedras in synagogis, et salutationes in foro, et vocare ab hominibus rabbi. Vos autem nolite vocare rabbi, Unus enum est magister vester, omnes autem vos fratres estis. Et patrem nolite vocare vobi super terram, unus enum est pater vester celestis. Nec vocemini magistri, qui magister vester unus est, Christus. Qui maior est vestrum erit minister vester. Qui autem se exaltaverit, humiliabitur, et qui se humiliaverit, exaltabitur. Vae autem vobis, scribe et Pharisei hypocrite, quia clauditis regnum celorum ante homines. Vos enim non intratis, nec introeuntes sinitis intrare. Vae vobis, scribe et Pharisei hypocrite, quia circuitis mare et aridam, ut faciatis unum proselitum, et cum furit factus, facitis eum filium Gehenne, duplo quam vos. Vae vobis, duces ceci, qui dicitis, quicunque juraveri per templum, nihil est, quicunque autem juraverit in auro templi, debet. Stultia ceci, quid enum maius est, aurum, an templum, quod certificat aurum? Et quicunque juraverit in altari, nihil est, quicunque autem juraverit in dono, quod est super illud, debet. Ceci, Quid enum maius est, donum an altare quod sanctificat donum? Qui ergo juraverit in altari, jurat in eo et in omnibus quae super illud sunt. Et qui juraverit in templo, jurat in illo et in eo, qui inhabitat in ipso. Et qui juraverit in cielo, jurat in trono Dei et in eo, qui sedet super eum. Vae vobis, scribe Pharisei hypocrite, quia decimatis mentam, eranetum, et ceminum, et reliquistis, quae graviora sunt legis, judicium et misericordiam et fidem, hec oportuit facere et illa non omitere. Duces ceci ex colantes culicem, camelum autem glutientes. Vae vobis, scribe Pharisei hypocrite, quia mundatis, quod de foris est calicis et paropsidis, Intus autem pleni sunt rapina et immunditia. Pharisei cece, munda prius, quod intus est calicis, ut fiat et id, quod de foris eius est mundum. Ve vobis, scribe Pharisei hypocrite, quia similes esti sepulcris de abatis, quae a foris quidem parent speciosa, intus vero plena sunt ossibus mortuorum, et omnis purcitia, sic et vos a foris quidem paretis hominibus justi, intus autem pleni estis hypocrisi et iniquitate. Ve vobis, scribe Pharisei hypocrite, qui edificatis sepulcra profetarum, et ornatis monumenta justorum, et dicitis, si fuisemus in diebus patrum nostrorum, non essemus soci eorum in sanguine profetarum. Itaque testimonio estis vobis metipsis, quia fidi estis eorum, qui profetas occiderunt. Et vos implete in mensuram patrum vestrorum. Serpentes genimina veperarum, quomero fugietis ad judicio Gehenne. Ideo ecce ego mito ad vos profetas, et sapientes, et scribas, ex illis occidetis et crucifigetis, et ex eis flagilabitis in synagogis vestris, et persequemini de civitate in civitatem. Ut veniat super vos omnis sanguis justus, quia fusus est super terram a sanguine Abel justi usque et sanguinem Zacharie fili Barachie, quem occidistis inter templum et altare. Amen dico vobis, venient hec omnia super generationem istam. Jerusalem, Jerusalem, quae occidis profetas, et lapidas eos, qui ad te missi sunt, quotiens volui congregare filios tuos, quid marmorum gallina congregat pullos suos sub alas et noluistis. Ecere liquitur vobis domus vestra deserta. Dico enum vobis, non me videbitis amodo, donec dicatis, benedictus qui venit in nomine Domini.
Evangelium secundum Matteum, caput quatuor et vigesimum. Ed egressus Iesus de templo ibat, ed accesserunt discipuli eius, ut ostenderunt ei edificationes templi. Ipsi autem respondens dixit eis.
Non videtis hec omnia? Amen dico vobis. Non relinquetur hic lapis super lapidem, qui non destruetur.
Sedente autem eo super montem Oliveti, accesserunt ad eum discipuli secreto dicentes.
Dic nobis, quando hec erunt, et quod signum adventus tui et consummationis seculi?
Et respondens Iesus dixit eis.
Videte, ne quis vos seducat. Multi enum venient in nomine meo dicentes. Ego sum Christus, et multos seducent. Auditori enum estis prelia, et opiniones preliorum. Videte ne turbemini, oportet enum fieri, sed non dum es finis. Consurget enum gens in gentem, et regnum in regnum, et erunt fames et terre motus per loca. Hec autem omnia initia sunt dolorum. Tunc tradent vos in tribulationem et occident vos, et eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum. Et tunc scandalizabuntur multi, et invicem tradent, et odio habebunt invicem. Et multi pseudo profete surgent, et seducent multos. Et quoniam abundavit iniquitas, refrigescet caritas multorum, qui autem permanserit usque in finem, hic salvus erit. Et predicabitur hoc evangelium regni in universo orbe, in testimonium omnibus gentibus, et tunc veniet consummatio. Cum ergo videritis abominationem desolationis, quae dicta est a Daniele profeta, stantem in loco sancto, qui legit intelegat. Tunc qui in Judea sunt fugiant ad montes, qui in tecto non descendat tollere aliquid de domo sua, et qui in agro non revertato tollere palium suum, veautum pregnantibus et nutrientibus in illis diebus. Orate autem, ut non fiat fuga vestra, hieme, vel sabato. Erit enem tunc tribulatio magna, qualis non fuit ab initio mundi, usque modo neque fiet. Enisi breviati fuisent dies ili. non fieret salva omnis caro, sed propter electos breviabuntur dies illi. Tunc si quis vobis dixerit, ecce hic Christus, aut hic, nolite credere. Surgent enim pseudo Christi e pseudo profete, ed abunt signa magna e prodigia, ito ut in errorem inducantur si fieri potest etiam electi, ecce predixi vobis, si ergo dixerint vobis, ecce in deserto est, nolite exire, ecce in penetralibus, nolite credere. Sicut enum fulgur exit ab oriente, et parit usque in occidentem, ita erit adventus filii hominis. Ubicumque fuerit corpus, illu congregabuntur aquile. Statim autem post tribulationem dierum illorum, sol obscurabitur, et luna non dabit lumen sum, et stelle cadent de cielo, et virtutes celorum commovebuntur. Et tunc parebit signum filii hominis in cielo, et tunc plangent omnes tribus terre, et videbunt filium hominis venientem in nubibus celi, cum virtute et gloria multa. Et mittit angelos suos cum tuba magna, et congregabunt electos eos a quatuor ventis a summis celorum, usque terminus eorum. Ab arbore autum fici discite parabolam, cum iam ramus eius tene fuerit, et folia nata, scitis quia propes estas. Ite et vos, cum videritis hec omnia, scitote quia prope est in januis. Amen dico vobis, non pretiribit hec generatio, donec omnia hec fiant. Celum et terra transibunt, verba vero mea non preteribunt. De die autum illa et ora nemo scit, neque angeli celorum, neque filius, nisi pater solus. Sicut enum dies Noe, ita erit adventus filii hominis. Sicut enum erant in diebus ante diluvium comedentes et bibentes, nubentes et nuptum tradentes, usque ad eum diem, quo introivit in arcam Noe, et non conioverunt, donec venit diluvium et tulit omnes, ita erit et adventus filii hominis. Tunc duo erunt in agro, unus assumitur, et unus relinquitur, due molentes in mola, una assumitur, et una relinquitur. Vigilate ergo, quia nescitis qua die Dominus vester venturus sit. Illud autem scitote, quoniam si sciret pater familias, qua ora fur venturus esset, vigilaret utique, et non cineret perfodi domum suam. Idio et vos estote parati, quia qua nescitis ora, filius hominis venturus est. Quis putas est fideli servus et prudens, quem constituit Dominus supra familiam suam, ut et illis cibum in tempore? Beatus ille servus, quem cum venerit Dominus eius, in venerit sic facientem. Amen dico vobis, quoniam super omnia bona sua constituit eum. Se autem dixerit malus servus ille in corde suo, morum faci Dominus meus venire, et ceperit pecutere con servos suos, manducet autem et bibat cum ebriis. Veniet Dominus servi ilius in die, qua non sperat, et in ora, qua ignorat, et dividet eum partemque eius ponet cum hypocritis. Illic erit fletus et strido dentium.
Evangelium secundum Matteum, caput quinque et vigesimum.
Tunc simili erit regnum celorum decem virginibus, quae accipientes lampades suas exierunt ovium sponso. Quinque autem ex eis erant fatue, et quinque prudentes. Fatue enim acceptis lamparibus suis, non sum serunt olium secum. Prudentes vero acceperunt olium in vasis cum lamparibus suis. Morum autem facientes sponso, domita verunt omnes et dormierunt. Media autem nocte clamor factus est, ecce sponsus, ex ite ovium ei. Tunc surexerunt omnes virgines ille, et ornaverunt lampades suas. Fatue autem sapientibus dixerunt, date nobis de olio vestro, quia lampades nostre extinguntur. Responderunt prudentes dicentes, ne forte non sufficiat nobis et vobis, ite potius advententes et emite vobis. Dum autem irent emere, venit sponsus, et quae parate erant, intraverunt cum meo ad nuptias, et clausa est janua. Novissime autem veniunt et reliquae virgines dicentes, Domine, Domine, apri nobis. At ille respondens ait, Amen dico vobis, nescio vos. Vigilate itaque, quia nescitis diem neque oram. Sicut enim homo perigre proficiscens vocavit servos suos et tradidit illis bona sua. Et uni dedit quinque talenta, ali autum duo, ali vero unum, uni quique secundum proprium virtutem, et profectus est. Statim abiit, qui quinque talenta ceperat, et operatus est in eis, et lucratus est alia quinque. Similiter qui duo acceperat, lucratus est alia duo. Qui autem unum acceperat, abiens fodit in terra, et abscondit pecuniam domini sui. Post multum vero temporis, venit dominus servorum illorum, et ponit rationem cum eis. Et accedens qui quinque talenta acceperat, obtulit alia quinque talenta dicens. Domine, quinque talenta tradidisti mici, ecce alia quinque super lucratus sum. Ait illi dominus eius, euge serve bone et fidelis. Super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam. Intra in gaudium domini tui. Accessit autem et qui duo talenta acceperat, et ait. Domine, duo talenta tradidisti mici, ecce alia duo lucratus sum. Ait illi dominus eius, euge serve bone fidelis. Super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam, intra in gaudium domini tui. Accedens autem, et qui unum talentum acceperat ait. Domine, novite quia homo durus es, metis, ubi non seminasti, et congregas, ubi non sparsisti. Et timens abi, et abscondi talentum tuum in terra. Ecce habes, quod tuum est. Respondens autem dominus eius dixit ei. Serve male et piger. Siebas, quia meto, ubi non seminavi, et congrego, ubi non sparsi? Oportuit ergo, te mitere pecunia meam numelariis, et veniens ego recepissem, quod meum est cum usura. Tolite itaque abeo talentum et date ei, qui habet decem talenta. Omni enim habenti dabitur, et abundabit. Ei autem qui non habet, et quod habet, afferetur abeo. Et inutilem servum eicite in tenebras exteriores, illic eri fletus et stridor densium. Cum venerit filius hominis in gloria sua, et omnes angeli cum meo, tunc sedebit super tronum gloriae sue. Et congregabuntur ante eum omnes gentes, et separabit eos ab invicem, sicut pastor segregat oves ab hedis. Et statuit oves quidem ad extri suis, hedos autem ad sinistris. Tunc dicet rex his, qui ad extris eius erunt, Venite, benedicti patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi. Esurivi enim, ed edistis mici manducare, sitivi ed edistis mici bibere, hospes eram, et colligistis me, nudus et operuistis me, infirmus et visitastis me, in carcere eram, et venistis ad me. Tunc respondebunt ei justi dicentes, Domine, quando te vidimus esurientem, et pavimus, aut sitientem, ed edimus tibi potum? Quando autem te vidimus hospitem, et collegimus, aut nudum, et cooperuimus? Quando autem te vidimus infirmum, aut in carcere, et venimus a te? E respondens rex dicet illis, Amen dico vobis, quam diu fecistis uni de his fratribus meis minimis, mici fecistis. Tung dicet et his, qui a sinistris erunt, discedite a me, maledicti, in ignem eternum, qui preparatus est diabolo et angelis eius. Esurivi enim, et non dedistis mihi manducare. Sitivi, et non dedistis mihi potum. Hospes eram, et non collegistis me. Nudus, et non operuistis me. Infirmus et in carcere, et non visitastis me. Tunc respondebunt et ipsi dicentes, Domine, quando te vidimus esurientem, aut sitientem, aut hospitem, aut nudum, aut infirmum, vel in carcere, et non ministravimus tibi? Tunc respondebit illis dicens, Amen dico vobis, quam diu non fecistis uni de minimis his, nec mihi fecistis. Et ibunt hi in supplicium aeternum, justi autem in vitam aeternam.
Evangelium secundum Matteum, caput sexagesimum. Et factum est, cum consummasit Iesus sermones hos omnes, dixit discipulis suis.
Scitis quia post biduum Pascha fiet, et filius hominis traditur, ut crucificatur.
Tunc congregati sunt principes sacerdotum et seniores populi, in aulam principis sacerdotum, qui dicebatur Caiphas, et concilium fecerunt, ut Iesum dolo tenerent et occiderent, dicebant autem.
Non in die festo, ne tumultus fiat in populo.
Cum autem esset Iesus in Bethania, in domo Simonis leprosi, accessit ad ea mulia abens alabastrum unguenti preciosi, et effudit super caput ipsius recumbentis. Videntes autem discipuli, indignati sunt dicentes.
Ut quid perditio hec? Potuit enim istud venum dari multo et dari pauperibus.
Sciens autem Iesus ait illis.
Quid molesti estis mulieri? Opus enum bonum operata est in me. Nam semper pauperes habetis vobiscum, me autem non semper habetis. Mitens enim hec unguentum hoc supra corpus meum, ad sepeliendum me fecit. Amen dico vobis, ubicumque predicatum fuerit hoc evangelium in toto mundo, dicetur et quod hec fecit in memoria meus.
Tunc abit unus de duodecim, qui dicebatur Judas Iscariotes, ad principes sacerdotum et ait.
Quid vultis mihi dare, ed ego vobis eum tradam?
Ad illi constituerunt ei 30 argenteos, et exinde curebat opportunitatem, ut eum traderet. Prima autem azimorum accesserunt discipuli ad Iesum dicentes,
Ubi vis paremus tibi comedere Pascha?
Ili autem dixit,
Ite in civitatem, ad quendam, et dicite ei, Magister dicit, tempus meum prope est, apud te facio Pascha cum discipulis meis.
Et fecerunt discipuli, sicut constituit illis Iesus, et paraverunt Pascha. Vespere autem facto, discumbebat cum duodecim, et edentibus illis dixit.
Amen dico vobis, unus vestrum me traditurus est.
Et contristati valde, ceperunt singuli dicere ei.
Num quid ego sum, Domine?
Ad ipse respondens ait.
Qui intingit mecum manum in paropside hic me tradet. Filius quidem hominis vadit, sicut scriptum est de illo. Ve autem homini illi, per quem filius hominis traditur. Bonum erat ei, si natus non fuisset homo ille.
Respondens autem Judas, qui tradidit eum, dixit.
Num quid ego sum, Rabbi?
Ait illi.
Tu dixisti.
Genantibus autem eis accepit Iesus panem et benedixit ac fregit deditque discipulis et ait.
Accipite, comedite, hoc est corpus meum.
Et accipiens calicem gratias egit et dedit illis dicens.
Bibite, ex hoc omnes, hic est enim sanguis meus novi testamenti, qui pro multis effunditur in remissionem peccatorum. Dico autem vobis, non bibam amodo de hoc genimine vitis usque in diem illum, cum illud bibam vobiscum novum in regno patris mei.
Et hymno dicto, exierunt in montem Oliveti. Tunc dicit illis Iesus,
omnis vos scandulum patiemini in me, in ista nocte. Scriptum est enim, percutiam pastorem, et dispergentur oves gregis. Postquam autem resurrexero, precedam vos in Galileam.
Respondens autem Petrus ait ili.
Et si omnes scandalisati fuerint in te, ego numquam scandalisabur.
Ait ili Iesus.
Amen dico tibi, in hac nocte, ante quam Gallus cantet, terme negabis.
Ait ili Petrus.
Etiam si opportuerit me mori tecum, non te negabo.
Similiter et omnes discipuli dixerunt. Tunc venit Iesus cum ilis in predium, quod dicitur Gethsemani, et dicit discipulis.
Sedete hic, donec vadam iluc et orem.
Et assumpto Petro et duobus filii Zebedei, cepit contristari et mestus esse. Tunc ait ilis.
Tristis est anima mea, usque ad mortem. Sustinete hic, et vigilate mecum.
Et progressus pusillum procidit in faciem suam orans et dicens.
Pater mi, si possibile est, transeat a me calix iste. Verunt amen, non sicut ego volo, sed sicut tu.
Et venit a discipulos, et invenit eos dormientes. Et dicit Petro.
Sic non potuistis una ora vigilare mecum? Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma.
Iterum secundo abiit, et oravit dicens.
Pater mi, si non potes hoc transire, nisi bibam illud, fiat voluntas tua.
Et venit iterum, et invenit eos dormientes. Erant enim oculi eorum gravati. Et relictis ilis iterum abiit et oravit tertio, iundum Simonum iterum dicens. Tunc venit a discipulos et dicit ilis.
Dormite iam et requiescite, ecce apropinquavit ora, et filius hominis traditur in manus peccatorum. Surgite, eamus, ecce apropinquavit, qui me tradit.
Et aduc ipso loquente, ecce Judas, unus de duodecim, venit et cum eo turba multa cum gladiis et fustibus, misi a principibus sacerdotum et senioribus populi. Qui autem tradidit eum, dedit ili signum dicens.
Quemcumque osculatus fuero, ipse est. Tenete eum.
Et confestim accedens ad Iesum dixit.
Ave, Rabbi.
Et osculatus est eum. Iesus autem dixit ili.
Amice, ad quod venisti?
Tunc accexerunt et manus injecerunt in Iesum et tenuerunt eum. Et ecce unus ex iis, qui erant cum Iesu, extendens manum examit gladium suum et percutiens servum principi sacerdotum, amputavit auriculum eius. Tunc ait ili Iesus.
Converte gladium tuum in locum suum. Omnes enim, qui acceperint gladium, gladio peribunt. Amputas quia non possum rogare patrem meum, et exhibebit mici modo plus quam duodecim legiones angelorum? Quomero ergo implebuntur scripture, quia sic oportet fieri?
In illa ora dixit Iesus turbis.
Tamquam ad latronum existis, cum gladiis et fustibus comprehendere me? Cotidie sedebam docens in templo, et non me tenuistis.
Hoc autem totum factum est, ut imperentur scriptore prophetarum. Tunc discipuli omnes, relicto eo, fugerunt. Ili autem tenentes Iesum duxerunt ad Caiaphas principem sacerdotum, ubi scribi et seniores convenerunt. Petrus autem sequebatur eum a longe, usque in alam principi sacerdotum, et ingressus intro sedebat cum ministris, ut videret finem. Principes autem sacerdotum et omne concilium querebant falsum testimonium contra Iesum, ut eum morti traderent. Et non invenerunt, cum multi falsi testes accessisent. Novissime autem venientes duo dixerunt.
Ic dixit, possum destruere templum Dei, et post triduum edificare illud.
Et surgens princeps sacerdotum ait ili.
Nicio respondes,
quid isti adversum te testificantur?
Iesus autem tacebat, et princeps sacerdotum ait ili.
Adjuro te, per Deum vivum, ut dicas nobis, si tu es Christus, filius Dei.
Dicit ili Iesus.
Tu dixisti, verum tamem dico vobis, amodo videbitis filium hominis, sedentem ad extris virtutis, et venientem in nubibus celi.
Tung princeps sacerdotum scidit vestimenta sua dicens.
Blasfemavit, quid aduc egemus testibus? Ecce, nunc audistis blasfemiam, quid vobis videtur?
Ili autem respondentes dixerunt,
Reus est mortis.
Tunc expuerunt in faciem eius, et colafis eam ceciderunt. Alii autem palmas in faciem ei dederunt, dicentes,
Profetisa nobis Christe, quis est qui te percussit?
Petrus vero sedebat foris in atrio, et accessit ad eam una ancilla dicens,
Et tu cum Iesu Galileo eras?
Et ili negavit quorum omnibus dicens,
Nescio qui dicis.
Exeunte autem illo ad Janoam, vidit eam alia et ait is, qui erant ibi.
Hic erat, cum Iesu Nazareno.
Et iterum negavit cum juramento,
Non novi hominem.
Post pusillum autem accesserunt qui stabant, et dixerunt Petro,
Vere et tu ex illis es, nam et loquela tua manifestum te facit.
Tung cepit de testari et jurare,
Non novi hominem.
Et continuo gallos cantavit, et recordatus est Petrus verbi Iesu quod dixerat,
Priusquam gallus cantet, terme negabis.
Et egressus foras ploravit amare. Evangelium secundum Matteum, caput septem et vigesimum. Mane autem facto, consilium inierunt omnes principes sacerdotum et seniores populi adversus Iesum, ut eum morti traderent. Et vinctum adduxerunt eum et tradiderunt Pilato presidi. Tug videns Judas, qui eum tradidit, quod damnatus esset, penitentia ductus, retulit reginta agenteos principibus sacerdotum et senioribus dicens.
Peccavi tradent sanguinem innocentem.
At illi dixerunt,
Quid ad nos tu videris?
Et projectis agenteis in templo, recessit et abiens laqueos se suspendit. Principes autem sacerdotum acceptis agenteis dixerunt,
Non licet mitter eos in corbanam, qui apprecium sanguinis est.
Consilio autem inito, emerunt ex illis agrum figuli in sepulturam peregrinorum. Proto hoc vocatus est age ille ager sanguinis, usque in hodiernum diem. Tum completum est quod dictum est per Ieremiam prophetam dicentem,
Et acceperunt triginta argentios pretium appreciati quem appreciaverunt a filiis Israel, et dederunt eos in agrum figuli, sicut constituit mihi Dominus.
Iesus autem stetit ante presidem, et interrogavit eam presses dicens,
Tu es rex Judaeorum?
Dixit autem Iesus,
Tu dicis.
Et cum accusareto a principibus sacerdotum et senioribus, nicio respondit. Tunc dicit ili Pilatus,
Non audis quanta adversum te dicant testimonia?
Et non respondit ei ad ullum verbum. Ite ut mirareto presses vehementer. Per diem autem solendem consuevor ad presses, dimitere turbe unum vinctum, quem voluissent. Habebant autem tunc vinctum insignem, qui dicebatur Barabbas. Congregatis ergo iris dixit Pilatus,
Quem vultes dimittam vobis? Barabbam an Iesum, qui dicitur Christus.
Sciebat enim quod per invidiam tradidistent eum. Sedente autem illo pro tribunali, misit ad illum uxor eos dicens,
Nico tibi et justo illi. Morte enim passa sum hodie per visum propter eum.
Principes autem sacerdotum et seniores persuaserunt turbis, ut perderent Barabbam. Iesum vero perderent. respondens autem preses ait illis.
Quem vultis vobis de duobus dimittam?
At illi dixerunt.
Barabbam.
Dicit illis Pilatus.
Quid igitur faciam de Iesu, quid igitur Christus?
Dicon omnes.
Crucifigator.
Ait autem.
Quid enim mali fecit?
At illi magis clamabant dicentes.
Crucifigator.
Videns autem Pilatus quia nicio proficeret, sed magis tumultus fieret. Accepta aqua, lavit manus quorum turba dicens.
Innocens ego sum a sanguine hoc. Vos videritis.
Et respondens universus populus dixit.
Sanguis eius super nos, et super filios nostros.
Tunc dimisit illis Barabbam. Iesum autem flagellatum tradidit, ut crucifigeretur. Tunc milites presidis suscipientes Iesum in praetorio, congregaverunt ad eum universum cohortem. Et exeuntes eum, clamidem cociniam circumdederunt ei, et plectentes coronam de spinis posuerunt super capu eius, et arundinem in dextera eius, et genuflexo ante eum illudebant ei dicentes.
Ave, Rex Judeorum!
Et expuentes in eum acceperunt arundinem et percutiebant caput eius. Et postquam illuserunt ei, exuerunt eum clamide, et induerunt eum vestimentis eius, et duxerunt eum, u crucifigerent. Exeuntes autem invenerunt hominem Cyreneum nomine Simonem, hunc angia verunt, ut tolerent crucem eius. Et venerunt in locum, qui dicitur Gogota, quod est Calvariae locus, et dederunt ei vinum bibere cum felle mixtum, et cum gustaset, noluit bibere. Postquam autem crucifixerunt eum, diviserunt vestimenta eius sortum mitentes, et sedentes servabant eum ibi. Et imposuerunt super caput eius causam ipsius scriptam, hic est Iesus Rex Iudeorum. Tunc crucifiguntur cum eo duo latrones, unus a dextris et unus a sinistris. Pretereuntes autem blasphemabant eum moventes capita suad et dicentes.
Qui destruis templum et intriduo illud reedificas, salva temet ipsum. Si filius Dei est, descende de cruce.
Similiter de principes sacerdotem illudentes cum scribis et senioribus dicebant.
Alios salvos fecit, se ipsum non potes salvum facere, Rex Israel est, descendat nunc de cruce, et credemus in eum. Confidit in Deo, liberet nunc si vult eum. Dixit enim, Dei filius sum.
Id ipsum autem et latrones, qui crucifixi erant cum eo, improporabant ei. A sexta autem ora tenebrae facte sunt super universum terram, usque ad orum nonam. Et circa orum nonam clamavit Iesus voce magna dicens.
Eli, Eli, lema sabachthani.
Hoc est.
Deus meus, ut quid deliquisti me?
Quidam autem ex illixtantibus audientes dicebant?
Eliam vocatiste.
Et continuo quorens unus ex eis acceptum spongiam implevit acceto, et imposuit arundini et dabat ei bibere. Ceteri vero dicebant.
Sine, videamus anveniat Elias liberans eum.
Iesus autem iterum clamans voce magna, emisit spiritum. Et ecce velum templi scissum est, a summo usque de ossum in duas partes. Et terra morta est, et petre scisse sunt. Et monumenta aperta sunt, et multa corpora sanctorum qui dormierunt surrexerunt. Et exeuntes de monumentis post resurrectionem eius venerunt in sanctam civitatem, et apparuerunt multis. Centurio autem, et qui cum eo erant custodientes Iesum, viso terre motu et is, quae fiebant, timuerunt valde dicentes.
Vere Dei filius erat iste.
Erant autem ibi, mulieres multae a longe aspicientes, quae secute erant Iesum a Galilea, ministrantes ei. Inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Jacobi, et Joseph Mater, et mater filiorum Zebedei. Cum sero altum factum esset, venit homo dives ab Arimathaea nomine Joseph, qui et ipse discipulus erat Iesu. Hic accessit ad Pilatum et petiit corpus Iesu. Tunc Pilatus iustit redi. Et accepto corpore, Joseph involvit ilud in sindone munda, et posuit ilud in monumento suo novo, quod exciderat in petra, et advolvit saxum manium ad ostium monumenti et abiit. Erat altem ibit Maria Magdalene et altera Maria sedentes contra sepulcrum. Altera altem die, quae est post parashevim, convenerunt principes sacerdotem et farisei ad Pilatum, dicentes,
Domine, recordati sumus, qui est seductor ille dixit aduc vivens, post tres dies resurgam. Iubi ergo custodire sepulcrum, usque in diem tertium, ne forte veniant discipuli eius, et furentur eum, et dicant plebi, surrexit a mortuis, et erit novissimus error, peior priore.
Ait ilis Pilatus.
Habetis custodiam. Ite, custodite, sicut scitis.
Ili autem ebeiuntes murierunt sepulcrum, signantes lapidem cum custodia. Evangelium secundum Matteum, caput duodecicesimum. Sero autem post sabbatum, cum illo ceseret in primam sabbati, venit Maria Magdalene et altera Maria videre sepulcrum. Et ecce terre botus factus est manius, angelus enim Domini descendit de celo, et accedens revolvit lapidem, et sedebat super eum. Erat autem aspectus eos sicut fulgor, et vestimentum eos candidum sicut nix. Praetimori autem eos exteriti sunt custodes, et facti sunt velut mortui. Respondens autem angelus dixit mulieribus.
Nolite timere vos, scio enim quod Iesum, qui crucifixus est, queritis. Non est hic. Surrexit enim, sicut dixit. Venite, videte locum ubi positus erat. Et cito, euntes dicite discipulis eius, surrexit a mortuis, et ecce precedit vos in Galileam, ibi eum videbitis. Ecce dixi vobis.
Et exeuntes cito de monumento cum timore et manio gaudio, cucorerunt nunciare discipulis eius. Et ecce Iesus occurrit ilis dicens.
Avete.
Ile autem accesserunt et tenuerunt pedes eius et adoraverunt eum. Tunc ait ilis Iesus.
Nolite timere. Ite, nunciate fratribus meis, ut eant in Galileam, et ibi me videbunt.
Quecum abiisent, ecce quidam de custodia venerunt in civitatem, et nuncia verum principibus sacerdotum omnia, quae facta fuerant. Et congregati cum senioribus concilio accepto, pecuniam copiosum dederunt militibus dicentes.
Dicite, discipuli eius nocte venerunt, et furati sunt eum, nobis dormientibus. Et si hoc auditum fuerit a preside, nos suadebimus ei, et securos vos faciemus.
Ad ili, accepta pecunia, fecerunt sicut erant docti. Et divulgatum est verbum istud apud Judeos usque in orionum diem. Undecim discipuli abierunt in Galileam, in montum ubi constituerat ilis Iesus, et videntes eum adoraverunt, quidam autem dubitaverunt. Et accedens Iesus locutus est eis dicens.
Data est mihi omnis potestas in cielo et in terra. Euntes, ergo docete omnes gentes, baptizantes eius, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Docentes eius servare omnia, quaecunque mandavi vobis. Ed ecce, ego vobiscum sum omnibus diebus, usque et consummationum seculi.